mä tehnyt tätä, niin suosittelen kyllä täysin pahiksen rooliin asettautumista. Se avaa paljon omasta toiminnasta. Seuraava. Me käytettiin kahta tekniikkaa. Mä yleisesti kerron vaan lopputuloksesta, eli mihin me päädyttiin ja sitten millä kertoo, miten päädyttiin. Eli me otettiin tämä ongelma uudelleenmäärittely ensin siihen. Yritettiin kysymyksen pyörittelyllä löytää sitä meidän tuota alkuperäistä kysymystä, mikä tuossa alhaalla ja mihin me sitten loppujen lopuksi päädyttiin. Yritettiin löytää sitä tarkennuksia siihen, mutta tuntui hiukan hankalalta. Meidän kysymys oli monitahoinen, ei päästy. Otettiin sitten vielä tuo työkaluksi, tuo Ascope PMSI-matriisi, jonka kautta me päästiin kiinni siihen, että mikä toiminta meitä kiinnostaa ja mitkä toimijat meitä ehkä tässä asiassa kiinnostaa. Eli me päästiin paremmin siihen asiakkaan pään sisälle. Tuo ensimmäinen alkuperäinen kysymys oli vielä hyvin tämmöinen yleisluontoinen, ehkä asiakkaan näkökulmasta asetettu, ja sitten me päästiin pikkusen tämmöiseen yleiskielellisempään ymmärrettävään kysymykseen sitten, kun me käytettiin noita tekniikoita. Eli päästään tuolta strategisista keinoista jo siihen valittuun keinoon ja päästään siitä, että ei puhuta pelkästään koronatilanteesta, vaan asiakastahan itse asiassa kiinnostaa se pandemiatilanne ylipäätään, ei se, mikä biologisesti, mistä viruksesta on kysymys. Eli noilla kahdella työkalulla päästiin alkuperäisestä tuloksesta tai alkuperäisestä kysymyksestä tuohon lopulliseen. Seuraava dia, ja Ville voi ottaa tästä kopin sitten.
Kiitoksia. Tämä ongelman uudelleenmäärittelytaulukko käytiin läpi. Etätyöskentelynä keskusteltiin jokainen kohta hyvinkin tarkkaan, ja tästä sellaiset havainnot, mitä tuli, että järjestelmät, missä pystyy porukassa kirjoittamaan ja jopa niinkin, että toinen puhuu ja toinen kirjoittaa, niin on kyllä hyödyllisiä. Eli se sellainen aivoriihi etänä näkyy onnistuvan, ja nämä kysymykset vie kyllä erinomaisesti oikeaan suuntaan sitä keskustelua. Eniten siinä tuli ehkä ongelmia siinä, että muistaako niitä kaikkia ideoita, mitä tulee mieleen. Eli ainakin omassa työskentelyssä niin heti on kirjoitettava ylös ne ajatukset, mitä nämä kysymykset tuo tullessaan. Noihin vastauksiin ei niin valtavasti sitten kuitenkaan käytetty sitä aikaa. Ja sitten tietysti tässä ei näy kokonaan tämä taulukko, mutta osa siitä, niin kyllähän siellä osa näistä kysymyksistä on vähän semmoisia jopa absurdeja, että jos sitä käännetään nyt sitten ihan nurinkurisesti tämä kysymys, niin sehän alkaa herättämään jopa hieman hilpeyttä. Meidän tapauksessahan se olisi tarkoittanut sitä, että kuinka ulkopuolinen voi tukea Venäjän valtiota, että se Venäjän valtion sisäinen turvallisuus paranisi. Ja tietystikin tässä lähtökohtaan liittyen niin hieman hassu asetelma, mutta voisihan sitä niinkin päin tiedustelukysymyksen esittää. Seuraava dia. Ja tässä Ascope PMSissä tuli hyviä havaintoja. Tätä tehtiin myöskin pari työnä, molemmat tätä täytti itsenäisesti, ja sitten vaiheltiin hieman viestejä, että miten tämä tästä etenisi ja mitkä olisi niitä olennaisia juttuja, ja sitten otettiin myöskin halot ja juteltiin asiasta. Ja nyt jos vielä kliksautat kertaalleen sieltä Martti, niin saadaan vähän tarkempaa tietoa, eli mitä jo aikaisemmin mainittiin, niin ja mitä tietysti kuulijakunta ymmärtääkin, niin henkilöihinhän tässä on vaikutettava, että saadaan se virus leviämään ja sillä vaikutuksia aikaiseksi, mutta se oveluus, mikä ehkä tästä niin kuin on tästä taulukosta löydettävissä, niin onkin se, että kuinka löydetään ne riippuvuudet, että mitkä toimijat tukevat sisäisen turvallisuuden viranomaisen työtä, että saadaanko me itse asiassa tämmöinen dominoefekti aikaiseksi jollain tavalla ja sillä tavalla halvaannutettua sitä sisäisen turvallisuuden viranomaisen toimintaa. Ja sitten tietystikin tämä informaatioulottuvuus ja sillä vaikuttaminen, se on nyt tuossa noin listattuna, mutta ehkä tässä niin kuin se olennainen juttu onkin, mikä ainakin itselleni pomppasi esille, että kuinka yleismuotoisen tällaisesta taulukosta voisi tehdä. Ja voisiko sitä käyttää, voisiko olla sellainen bulkkiversio tästä taulukosta, jolla lähteä aina liikkeelle. Että ainakin itsestä tuntui siltä, että kun tätä täytin, niin tähän pystyi laittamaan, tai niin kuin oikea vastaus olisi aina sama joissain näissä sarakkeissa. Ja näin ollen tuli sellainen olo, että tämähän on taltioitava tämä taulukko, ja näin ollen vähän saa nopeutettua tulevaisuudessa tätä työtä. Mutta tämä on nyt tämmöinen niin kuin opiskelijaklubin ajatus, ja tähän mielelläni ottaisin sitten alan ammattilaiselta vähän näkemystä, että onko tämä havainto niin kuin yhtä relevantti. Ja sitten tässä työskentelyyhteydessä pohdittiin P:n ja T:n lisäämistä tähän taulukkoon, ja ne siellä hieman paistuvatkin taustalla. Ja voi olla, että tuo on olennaista, tuo time-osio, että löytyy ne hetket, mitkä on niin kuin otollisia. Tässä koronapandemiassa on nyt tietysti havaittu yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, vaikkapa kesäloma-aika ja sitten koulujen alku ja niiden vaikutukset tilanteeseen tai sitten yritysten lomakausi, kuinka se vaikuttaa asiaan. Mutta tuommoinen niin kuin jätettiin vähän vähemmälle käsittelylle, mutta se siellä mukana kulkee. Ja sitten vimonen dia. Tästä jos jatkan sujuvasti ja annan vielä Oskarille loppupuheenvuoron, niin oma niin kuin olennaisin havainto on se, että käytetäänkö yleiskieltä vai käytetäänkö ammattitermejä. Ja tietystikin tässä niin kuin meidänkin tällä analyysiryhmällä, että me ymmärrämme, mistä me kahdestaan puhumme, niin vaatii termien selittämistä. Mutta ainakin itse koen, että siinä pystyy polkaisemaan jonkin sortin miinaankin, jos ei niitä käy tarkkaan läpi sen tiedustelu tai siis sen tehtävän annon antajan kanssa. Ja tässä oli minun osuus, Oskari, ole hyvä.
Joo, no tuossa sivusinkin noin oikeastaan muutama asian tuossa alkupuheenvuorossa, mitä tuohon on kirjattu, niin RFIn kannalta on tosi hankalaa joskus muodostaa se selkeä RFI. Siellä taustalla voi olla asioita, mitä me ymmärretään ehkä, mutta sen selittäminen paperille, siis meidän niin kuin analyytikkoina, niin me ymmärretään, mutta sen selittäminen vielä paperille, sen selittäminen asiakkaalle siinä, että ollaanko me yhtä mieltä tästä, voi olla haastavaa. Mutta se, että tunnistaa se asiakkaan tarve siellä ja muokata se kysymys sen mukaan, niin se on hyvin tärkeää tuossa alkuvaiheessa. Ja sitten tämä toinen pampula, että nämä hyödynnettävät menetelmät, että monesti tarvitaan ehkä useita, millä lähtee pyörittämään. Toki varmaan lempitekniikat löytyy sitten ja juuri nämä valmiit struktuurit ehkä, mitä voidaan käyttää. Mutta tässä me huomattiin, että toi ajan aikaulottuvuus täytyy ottaa mukaan ja ainakin seuraavassa vaiheessa toi aikajana voi tämän koronan näkökulmasta olla tärkeä. Joo, eipä meillä muuta tästä. Kiitos.
Hyvä. Nyt onko muilla opiskelijoilla näkemyksiä tästä teemasta tai tästä, miten tämä on, mitä äsken esitettiin? Kommentteja?
No mä olisin kysynyt sitä esittäjiltä vielä, että nyt kun ajattelee, että on kysymys tämmöisestä pandemiasta ja vaikka ehkä keskityttäisiin henkiseen kriisinkestävyyteen, niin tuliko tuossa teidän taulukossa kuinka paljon jo tällä tasolla otettua kantaa siihen esimerkiksi näihin yhteisiin tietovarantoihin, niin kuin Kanta, THL, kaikki infektiotietojärjestelmät ja tämmöiset STM-järjestelmät?
Me keskusteltiin tästä mikä meidän kohde tässä on, ja me lähdetään hakemaan se helppouden kautta. Eli me tunnistettiin esimerkiksi poliittisia vaikuttajia, ministeritasoja, ja ehkä just viranomaistasolla nämä, mitä sä mainitsit, niin on tärkeitä asioita, mutta me halutaan keskittyä niihin kohteisiin, mitkä on meille helppoja. Eli me ei lähdetä muuttamaan semmoista dataa, semmoista informaatiota, mihin on vaikea päästä käsiksi, eli mitä vaikka valtionhallinnossa on käytössä. Me ei yritetä sinne, vaan me yritetään niihin tavallisiin työntekijöihin kohdistaa sitä vaikutusta. Eli se yleinen ilmapiiri, kun saadaan muuttuu vaikka vastaiseksi vaikka rokotteelle tai jotain muuta vastaavaa, se muuttaa viranomaisten käyttäytymistä, käytöstä, niin sitä kautta saadaan sitä vaikutusta.
Onko teillä tuttu termi infodemic?
Mulla ei ainakaan ole, mites vielä.
Tuossa oli WHO:n seminaari aiheesta, globaali videoseminaari 30. kesäkuuta, infodemic, jossa ne nimenomaan tätä ininkään varmaan välttämättä tahallista ja kohdistettua informaatiovaikuttamista käsitelleet, vaan enemmänkin sitä, että miten väärän tieto ja tommonen niin kuin virheellisen tiedon levittäminen liittyy pandemiaan. Ja siinä oli jonkin verran ainakin niin kuin tätä sivuavaa näkemystä ja seminaarimateriaaleja niissä workshopeissa löytyy WHO:n newsroomin alta, jos haluat katsoa.
Hei, toi oli hyvä, Juho, kiitos. Laittakaa, aina kun teillä on tuommoisia juttuja, laittakaa linkkeinä sinne. Te ette voi laittaa linkkejä sinne Moodleen. Laittakaa mulle, niin mä laitan Moodleen linkkeinä, että tässä on hyvä linkki. Mutta tämä oli hyvä. Mun mielestä toi aivoriihi, me ajatus oli, että me opetellaan se aivoriihi siinä ihan ensimmäisessä kokouksessa, kun me tavataan, tai toisessa. Mutta kun me ei tavattukaan, niin meistä aivoriihtä oikein voitu tehdä tälleen visuaalisesti, tai Zoomin kautta. Mutta idea oli siis, että aivoriihi opetetaan. Aivoriihi on hyvä työkalu. Ja sitten mä tykkäsin tästä ideasta, että katsotaankin niin kuin rettiimin punaisin silmin tätä tilannetta. Ja muistakaa, että me emme demonisoi kaikki, mitä puhutaan, vaikka että Venäjä tekee jotain, niin tämä on pelkästään tämmöistä opetusteknistä hommaa. Hyvä pointti, että kirjoita heti asiat ylös. Jos joku asia tulee, niin kirjoita heti se ylös. Ja sitten tuommoinen bulkkitaulukko, joo, se voi olla lähtötilanne ihan mihin vaan, sinne voidaan lisätä. Ja sitten mun piti sanoa se viime kerralla jo, tai ensin ryhmän kohdalla, että nämä kannattaa laittaa seinälle. Et joskus analyytikot laittaa, hyvin tyypillisesti analyytikolla on kartta, ja sen jälkeen sitten siinä on esimerkiksi mesitaulukko seinällä, että se vilkaisee sitä koko ajan, tai ei koko ajan, vaan silloin tällöin katsoo sitä karttaa ja mesitaulukkoa niin, että se pysyy niin kuin ruodussa ja saa ideoita siitä niin kuin siihen omaan analyysiinsä. Ja nuo kommentit noista työkalusta oli mun mielestä hyviä. Onko Jukalla jotain?
Ei ole, hyvä työ.
Hyvä. No niin, nyt katsotaan, laitetaan tuosta toi pois ja Jukka ottaa nyt vetovastuun sitten, jos se onnistuu tuolta noin. Noin, Jukka, ole hyvä.
Kiitos. Mä laitan tuon esityksen näkyviin. Ja kysynkin sitten, että näkyykö ja kuuluuko?
Tämä näkyy kyllä ainakin tänne.
Jos joku oppilas sieltä myös sanoisi, että he kuuluu ja näkyy, niin sitten mä aloitan.
Kuuluu ja näkyy.
Kyllä.
No niin.
Joo, näkyy.
Terve vaan. Ja niille, jotka nyt ei ole ollut viime vuonna niillä luennoilla, mitä mä oon pitänyt, niin lyhyt esittely. Eli Jukka Mäkikuhne, EVP-majuri. Nostoväessä jo, niin vanha miesi. Mä tulin virallisesti tuonne tiedustelun pariin viime tai tämän vuosituhannen alussa, ei viime vuosituhannen, tämän alussa, ja on ollut kohta parikymmentä vuotta ensiksi virkamiehenä, ja sitten perustin Martin vihjeestä, niin toiminimen, ja on sitten opettanut minä vuonna enemmän ja minä vuonna vähemmän sitten tätä tiedusteluanalyysiä aluksi, ja sitten hyvin nopeasti huomasin, että se tieto, mitä siinä analyysikoulutuksessa tarvitaan, niin se pitää olla avointa silloin, kun yksityissektorilla opetetaan tiedustelua. Ja sitten perehdyin vielä syvemmin, kun silloin osasin, niin tuohon osintiin, ja opetan myös sitten sitä. Ja nyt tietysti tässä opetuksessa niin mä keskityn kovin näihin tekniikoihin ja jätän sitten syvälliset pohdinnat ja akateemisuuden Martille ja näin kandipohjalta, niin olen lähtenyt siitä, että tämä mun kokemus sekä näiden työkalujen käyttäjänä ja sitten opettajana niin kohta parinkymmenen vuoden ajalta, niin sitten vähän korvaa sitä akateemisuuden puutetta. Meillä on aikamoinen rypäs nyt tekniikoita tälle päivälle, eli 11 analyysitekniikkaa. Enkä otakaan tavoitteeksi opettaa, mutta esittelen ja alustan keskustelun pohjaksi tässä sessiossa nyt nämä exploration-tekniikat, eli suomeksi tutkimustekniikat on käännetty. Ja lähdetään menemään, jos ei ole kysymyksiä, jos ei ole teknisiä murheita, niin pidetään jossakin kohti lyhyt tauko. Ja tässä menee sellainen puolisentoista tuntia suurin piirtein tässä istunnossa. Mä sen taimasin eilissä päivänä. Joo, eli näitä kirjojahan on kolme, näitä Structured Analytical Techniques, niin kuin jo tiedätte hyvin. Ja tänään tietenkin niin kuin tällä kurssilla koko ajan niin keskitytään tuohon kolmoseen, mutta muistakaa nyt, että se ykkönen ja kakkonen on ihan täyttä asiaa edelleen. Eli niitä voi käyttää rinnan. Ja Hoyer, joka tuolla Pearson-instituutissa aloitti näitä tekemään, niin piirsi tämän ainakin minun hämmähäkiksi ristimän prosessikuvion tästä. Ja hän käytti silloin tälle toiselle vaiheelle sellaista nimeä kuin Idea Generation, mikä on oikein hyvä ja itse asiassa mun mielestä jopa vähän parempi, kuvaavampi kuin tämä Exploration on. Ja tämä oli yhteneväinen suurin piirtein tämä kuva sekä ensimmäisessä toisessa painoksessa. Ja sitten Pearson, kun otti vetovastuun ja teki tämän kolmannen kuvan, niin sitten tuli tämä Exploration-sana tälle vaiheelle, ja sitten hän otti toki näistä kahdesta aikaisemmasta kirjasta niin noin punaisella ympyröidyt osat käyttöön, mutta jätti sitten pois tästä vaiheesta nämä mustalla olevat, eli vähän tuosta vaikeimmat ja hankalemmat, joita hän kuitenkin käsittelee tässä uusimmassa kirjassa niin toisaalla jollakin tavalla. Joten me opiskellaan nyt tai käydään läpi niin 8 näitä Pearsonin kirjan, eli kaikki nämä, ja sitten lisäksi tämän Hoyerin kirjojen matriisianalyysi ristiinvertailussa, ja sitten tämä morfologinen analyysi, ja sitten tämä kaikkien analyysimenetelmien kuningas on vielä, ainakin mitä minä olen nähnyt, tämä quadrant scrunching, joka on Martin käännöksen neljänneksiin puristaminen, ja minä olen käyttänyt sellaistakin käännöstä kuin nelikenttämylly tai nelikenttämyllytys, mutta se nyt on sama mikä se. Eli tällainen on tämä meidän urakka, ja lähdetään menemään. Mä monta kertaa tässä alussa toistan sitä, että tämä on viimeinen vaihe tässä SAT-prosessissa, missä käytetään vielä mielikuvitusta, tällaista taiteellista asennoitumista ja nimenomaan ideoiden kehittelyä sen takia, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot tulisi otettua huomioon ennen kuin kerätään tietoa ja faktoja ja sitten ennen kuin ruvetaan niitä tieteellisillä ja kriittisellä menetelmillä niin vähentämään niin, että jää vain sitten oleellinen käteen. Eli tässä vaiheessa uusien ideoiden kehittäminen vielä ennen analyysivaihetta on niin kuin siinä keskiössä. Ja sitten aikaisemmin havaittujen ja käyttöön otettujen ideoiden ja vähän niin kuin sellainen tehdään niin kuin ennenkin ajattelu, niin siitä koitetaan päästä pois. Ja näillä tekniikoiden ja työkalujen avulla niin katsotaan asiaa eri näkökulmasta ja sitten jätetään pois jotain vanhaa totuttua, korjataan sitä tai täydentään sitä paremmaksi. Sitten tietoaukkojen löytyminen Eli se tietämys, mitä ei ole datassa tai niin kuin käsillä, niin se koitetaan löytää ja sitten uuden tiedon hankinnalle niin täyttää. Tässä ja viimeistään vaiheessa 3. Ja sitten tuohon edelliseen liittyen, niin uusien merkittävien lähteiden ja tuoreen tiedon löytäminen tähän analyysivaiheen käyttöön. Eli ennen hyödyntämättömiä lähteitä. Tässä on Albert Einsteinin ajatus, jonka voitte lukea. Miten se nyt kääntää sitten tähän aiheeseen, niin on tuo, minkä mä tuossa jo alussa sanoin, että tässä vaiheessa 2 on niin kuin viimeinen mahdollisuus käyttää mielikuvitusta, jonka Einstein tässä niin kuin jopa arvottaa kovemmaksi asiaksi kuin faktat. No tässä SAT-prosessissa näin ei tietenkään ole, vaan kummallekin on paikkansa. Tässä toisessa vaiheessa mielikuvituksen pitää jyllätä ja ideoiden lentää, ja sitten seuraavissa vaiheissa ne yksi toisessa jälkeen ammutaan alas kriittisessä vaiheessa ja tieteestäkin väännetyillä tekniikkoilla. Tässä vaiheessa 2, eli tässä tutkimusvaiheessa, niin on todella paljon aluksi näitä aivoriihitekniikoita. Ja aivoriihen, mä uskon, että useimmat teistä osaa ja on aivoriihissä istunut, ja siitä lähdetäänkin, mutta tämä on sellainen tekniikkaparvi, joka kyllä pitää osata ihan vaan senkin takia, että vaikka niitä nyt itse aivoriihiä ei niin usein olisikaan töissä, mutta sitten nämä muut tekniikat myöhemmin, niin niiden tekniikoiden osana niin kuin huomaamatta käytetään aivoriihtä. Ja hyvin paljon tietysti läntisessä tiedustelumaailmassa on huomattu se, että se tapa, millä ennen tehtiin tiedustelua, että edes kollegat ei tiennyt, mitä toiset tekee, niin se aika on mennyttä, ja nyt sitten on se aika, jolloin koitetaan saada niin kuin yhteistoiminnalla ja kollaboraatiolla sitä sarkaa esiin. Tässä on fasilitaattorin lista aika pitkälle, mitä tämä yleisesti ottaen tämä aivoriihen vetäjä tai ohjaaja niin kuin pitää muistaa. Mun mielestä tärkein ja mun kokemuksen mukaan tärkeää on se, että jokaisella on tiedustelussa omat työnsä ja omat vastuunsa. Ja ei voi niin kuin ilman hyvää syytä repästä sitä aivoriihen osallistuvaa työvoimaa niin kuin jatkuvasti näihin muiden aivoriihiin mukaan. Eli pitää niin kuin tarkasti harkita se, että koska aivoriihtä käyttää, kuinka pitkä se on, ja nimenomaan se, että miten se valmistellaan. Ja sitten kun se itse se sessio on jossakin kokoustilassa, niin sitten se on suunniteltu hyvin niin, että se on napakka ja että ihmiset, jotka tulee sinne, niin kokevat, että ne hyötyy. Tai että on hyödyllisiä ja hyötyvät itse siitä aivoriihen työskentelystä. Ja sitten toinen asia tietysti, mitä tässä kuvassa nyt ei ole tekstinä, mutta se, että kun tulet sitten aivoriihen jäseneksi, niin pitäisi nyt ymmärtää se, ja jos ei tule selväksi, niin kysyä siltä ohjaajalta, että mikä se inputti tulee olemaan, niin että osaa valmistautua siihen. Ja sitten unohtaa vähäksi aikaa oman työn ongelmat ja sitten avaa ajattelunsa sille aivoriihelle, koska siellä pitäisi sitten ideoida. Ja tästä pitäisi onnistuessaan niin muodostaa sellainen työkulttuuri sinne tiedusteluanalyysiyhteisöön tai tiimeihin niin, että sitten kun kerran pyydetään aivoriihen, niin sitten kaikki pistää kaikki peliin ja niin kuin tekee tavallaan töitä kaverille, koska kohta saattaa olla oma vuoro, että tarvii apua. Ja sitten toinen asia, tai viimeinen asia vielä se tästä kuvasta, että pitää ottaa myös sellainen asenne, kun aivoriiheen menee, että ei pelkästään niin kuin lähde tekemään kaverille töitä, vaan ottaa muistiinpanovälineet mukaan ja kirjaa kaiken ylös, mikä voi hyödyttää itseä. Niin tällä tavalla saadaan niin kuin aivoriihestä muutakin kuin vaan tylsä istumishetki luokassa ja pohtimishetki. Eli pitää kehittää siellä työyhteisössä sitten näitä aivoja. Tässä on ensimmäinen näistä 8 SAT3-kirjan tekniikoista on tämä aivoriihi, perusaivoriihi, simple brainstorming, joka pitää osata, tuossa on nyt ensimmäinen kuva, mikä on tässä diasarjassa, niin noilla liikennevaloilla, eli tämä on vihreällä. Se tarkoittaa sitä, että aivoriihet noin yleisesti ottaen tämä tekniikka pitää osata tällä kurssilla. Ja tässä on yleisiä periaatteita tässä aivoriihi, tässä 4 diassa ja sitten pari esimerkkiä tuolla lopussa. Niin tämä tekniikka kuin kaikki muutkin, mitä mä opetan, on suoraan siitä kirjasta tai näistä kirjoista, koska osahan on niistä vanhemmista. Ja ideointi on tietysti aivoriihien, kaikkien aivoriihien tärkein tehtävä. Ja varsinkin projektin alussa niin tällaiset muuttujat, ajurit, toimijat, tietolähteet, näitä tämä Persson Hoyer toistaa joka tekniikassa. Niin nämä pitäisi niin kuin tunnistaa alussa ja sitten ideoida niiden toimimisen kautta näitä aivoriihin tavoitteita. Aivoriihtä käytetään myös silloin, kun tämä isompi analyysiprojekti pysähtyy, jolloin tuntuu, että ei löydy tarpeeksi tietoa, ei pystytä etenemään, niin otetaan lyhyesti pieni aivoriihi kokoon ja pyritään niin kuin auttamaan se pysähtynyt hetki uudestaan liikkeeksi ja ehkä vähän eri ladulle. Eli tällainen umpikujasta ulos auttaminen. Ja selkeästi sitten aivoriihessä niin kuin se syy, minkä takia sitä käytetään, niin on se, että on huomattavasti viisampi käyttää useamman aivon kapasiteettia kuin yhden väsyneen aivon kapasiteettia siihen työhön. Sitten tällainen yleinen ohje, minkälainen aivoriihi voi aina olla. Eli siinä on fasilitaattori tai ohjaaja ja sitten siinä on ryhmä tai ryhmiä. Tai iso ryhmä, josta tehdään ryhmiä niin kuin seuraavassa työkalussa on. Eli ohjaajan tehtävä on luoda aluksi niin kuin yleiskuva siitä haasteesta ja ongelmasta, tiedustelukysymyksestä. Ja sitten selvittää, mitä faktoja tiedetään jo, mistä löytyy ne faktat, ja sitten esimerkiksi reunaehdot, vaikkapa ajan suhteen ja määräaikojen suhteen, niin selitetään tuossa alussa ja tehdään selväksi. Ja sitten tämä itse ryhmä, tämä aivoriihiryhmä, niin sen työ voidaan yleisesti ottaen kaikissa tekniikoissa jakaa tuollaiseen ideointivaiheeseen, jossa ideoidaan ja kirjataan ideat ylös. Sitten karsintavaihe, jos ääripäitä pois, jäljelle jääneitä seuraavassa vaiheessa jalostetaan ja yhdistetään. Ja sitten synteesin avulla näistä ideoista, mitä jäljelle on jäänyt, niin luodaan vielä uusiakin. Ja sitten ratkaisuvaihe lopussa, jossa aika paljon eri työkaluillakin sitten tavallaan priorisoidaan ne tulokset niin, että ei nyt ole hirveän monta tulosta esittää vaikka asiakkaalle tai sille analyysiprosessin jatkolle, vaan se on mahdollisimman vähän hyviä ideoita, jotka on tässä aivoriihessä pohdittu. Ja ohjaajan tehtävä on sitten lopuksi summata kaikki raportiksi ja toistan varmaan jälkeenkin päin, mutta on kyllä todella hyvä tapa niin jakaa sitten ne aivoriihin tulokset myös niille, jotka sen on tehnyt, eli näille ryhmäjäsenille. Tässä SAT-kirjassa on tämä simple brainstormingin kohdassa tosi hyvä esimerkki, toi kuvan numeroltaan 6,1, eli sitä kannattaa kyllä käyttää muistin apuna. No sitten siinä kirjassa on kaksi tällaista esimerkkiä, tällaista ideaa aivoriihelle tähän simple brainstormingin liittyen, jotka on käännetty suomeksi sana- tai kuva-aivoriihi ja tällainen kauppalista aivoriihi. Ja tässä ensimmäisessä niin kutsutaan se aivoriihi koolle, kerrotaan sille, mikä on tehtävä, tai suoraan annetaan näytille kaikille yksi sana tai yksi kuva, joka ei liity ollenkaan tutkittavaan aiheeseen, vaan pakottaa niin kuin sen ryhmän aluksi miettimään out of the box tätä asiaa, eli ihan jotain muuta aihetta. Sitten tapahtuu tätä keskustelua, mikä on se sanan merkitys ja mitä kuva tuo mieleen, mihin sana tai kuva liittyy, ja sitten vähitellen mennään, uidaan siihen aiheeseen sisään, eli miten tämä sana tai kuva, joka aluksi oli ihan ulkopuolinen, niin miten se liittyy tutkittavaan aiheeseen. Ja tässä on niin kuin pyrkimyksenä auttaa aivoriihen jäseniä pois siitä heidän edellisestä työtehtävästään ja kiireestään ja tyhjentää ajatuksien tynnyriä olemaan valmis sitten tälle uudelle aiheelle aivoriihessä. Ja sitten on tämä kauppalista, joka on hiljainen tekniikka. Siinä jokainen kirjoittaa vaikka A4-kokoiselle paperille 1-4 ajatusta annettuun aiheeseen liittyen. Ja sitten ne paperit laitetaan pöydälle. Ja sitten jokainen ottaa siitä yhden paperin, joka ei ole oma, lukee sen ja kirjoittaa sinne näiden 1-4 idean väliin omia ideoitaan tähän aiheeseen ja näihin edellisen tekijän aiheisiin liittyen. Ja näin se paperi rupeaa täyttymään, koska sitten kun se on yhden kerran kiertänyt, niin sitten vaihdetaan papereita niin kauan, että jokainen on kommentoinut jokaista paperia. Ja sen jälkeen sitten fasilitaattori kerää noin laput ja summaa ajatukset ihan niin kuin siinä yleisessä periaatteessa oli, eli ryhmittää ja jalostaa ja sitten ratkaisee lopuksi. Tällaiset ideat on siellä kirjassa. No sitten tuossa on edu.helsinki.fi sivulta Martti ottanut tähän kuvan, jolla sivulla on tuollaisia nettiartikkeleita, jossa tarkastellaan luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisua, ja se kannattaa lukea, siellä on ihan hyviä vinkkejä tähän SATin vaiheeseen 2. Ja se antaa myös sitten ideoita siitä, että tämä aivoriihityöskentely jälleen niin kuin yleisellä tasolla niin mahdollistaa sen, että voi tutkia asiaa hyvinkin läheltä ja detaljilta tai sitten kaukaa katsella sitä, jolloin se kuva avartuu, tai sitten vielä kauempaa ja laajasti ja huomioida kaikki. Tai sitten aivoriihessä voi olla pelle pelottoman roolissa, joka keksii asioita, eli niitä ideoita, tai keksimisen kautta luo ideoita. Tai taikurin hahmossa voi kuvitella olevansa, joka luovasti taikoo mitä vain ideoita, tai taiteilijan hahmossa. Eli tämä on hyvin tällainen, siinä mielessä hyvä kuva, että tämä on hyvin mielikuvitukseen keskittyvä ja sitten ideoita ammentava vaihe tässä tiedusteluanalyysiprosessissa. Ihan niin kuin Einstein kirjoitti tuossa aiemmin. Oliko nyt tuosta alusta kysymyksiä? Kokeillaan sitä tekniikkaa, eli sitä Zoomin käden nostamista. Joku. Saako Martti koppia käden nostoista? Nosti itse käden. Joo, eli jos teillä on kysyttävää, niin siellä on tekniikka siellä Zoomissa alhaalla, mistä saatte nostaa käden. Martti tarkkailee tilannetta.
Joo, Ville nosti käden ainakin, joo, ja sitten en mä kyllä muita käsiä täällä ole vielä nähnyt.
Joo, näin tapahtuu tässä sitten, jos on kysyttävää, niin se meistä, joka ei puhu, niin sitten tarkkailee noita kysyttäviä tai chatteja. Ja
joo, Chatissa oli yksi kysymys. Ei kun toi Pasi sanoi, että joudui etsimään kameran. Joo. Ja yhtään kättä ei ole noussut vielä.
No niin. Sillä tavalla voi kysyä, jos tulee. Hyvä. Sitten tämä ohjattu aivoriihi, joka on systemaattisempi ja vaatii ohjalta sekä kokemusta aivoriihin vetämisestä, että sitten kokemusta siitä substanssista tosi, tosi paljonkin itse asiassa, koska hänellä on tässä aika paljon enemmän roolia kuin vaikka tuossa perusmenetelmissä. Tämä nimi oli ennen cluster brainstorming, mutta sit sitä luovuttiin ja se muutettiin structured brainstorming, mutta sitä tuon kirjan nimen takia sitten luovuttiin ja nyt se on clustered englanniksi tuolla kirjassa. Tämä stimuloi ajatuksien vaihtoa ja sitä kautta ongelmanratkaisuun ja kuten aivoriihet yleensä, niin tämä ohjattu aivoriihe laajentaa perspektiiviä paljon enemmän kuin analyytikko yksin pystyisi. Mä oon tätä aika paljon opettanut viimeisen 10 vuoden aikana ja saanut aina hyviä tuloksia, eli mun mielestä mun kokemuksen mukaan tämä on niin kuin tosi hyvä tällainen pelkän aivoriihen tekotapa. Tämä torjuu vääristymiä, ne on siellä kirjassa nimetty ja tuohon ne on korjattu. Ja tässä on 2 vaihetta, niin kuin yleensä tiedustelussa. Eli luova vaihe, divergentti, tänne hajauttava, eli tämä ideoiva vaihe ja sitten analyyttinen vaihe tai kriittinen vaihe. Konvergentti, joka taas on sitten yhteenmenevä ja sitä ratkaisua etsivä. Tässä on 8
Nyt Jukan ääni katosi jonnekin.
Niin teki.
Putoskohan se pois päältä. No tässä on
siellä jäätyi kuvaakin. Varmaan jotakin muutakin.
No mä jatkan nyt tästä, niin kun Jukka tulee paikalle sitten. Eli ideana on tässä 8 vaihetta, niin kuin Jukka sanoi.
Hei anteeksi, pikainen niin kysymys. Tuossa käsiteltiin tätä brainstormingin semmoista muotoa, että se on hyvin formaali tapa kokoontua ja hyvin vaivalloinen ehkä. Niin mitä olet mieltä, tai onko tämä ollut esillä missään, että olisi tämmöinen, niin kuin ohjelmistotuotannossa on tämmöinen ketterät menetelmät, miten niin kuin ryhmässä kokoonnutaan esimerkiksi päivittäin semmoiseen pikapalaveriin, missä asioita käsitellään. Olisiko tämmöinen millään tavalla soveltuva tapa muodostaa semmoisia pika brainstorming-sessioita sen sijaan, että sä näet sen vaivan, että nää joudut organisoimaan semmoisen pitkän session?
On varmaan. Siis se on aina, mun mielestä se on niin kuin organisaatioon syntyy semmoinen tietty työnteon kulttuuri. Meillä on molemmilla Jukan kanssa taustana toi sotilastiedustelu, jotka on Intin käynyt tietää, että Intti ei ole kauhean näppäriä notkeen kaikissa asioissa, vaan se perustuu siihen, että tavataan ja istutaan ja sitten pöydän päässä istuu päällikkö ja sitten, että se ehkä tulee sieltä, mutta toi mitä Henri sanoi, niin toi voi olla hyvinkin niin kuin enemmän nykyaikaa. Siinähän se itse se prosessin ydinhän on sama.
On, se pointti ehkä mikä siinä kysymyksessä oli silleen, että jos pitää elää jonkun tilanteen ajantasalla ja ne muutokset on hyvin nopeita, niin semmoisen pitkien aikavälien jälkeen niin toistuva sykli voi olla vähän liian hidas. Ja tuommoiset nopeat palaverit on semmoisia hyvin ketteriä tapoja käsitellä niin ongelmia, mihin sä törmät vaikka sen tulevan työpäivän aikana. Jos mä tarvit jeesiä, semmoinen brainstorm-apua, niin josko se niin seuraavana aamuna pystyy käsittelemään näitä niin pikaisesti silleen odottamatta pitkään.
Joo, se on ihan totta. Mutta sitä toisaalta, jos tässä on, tämä on vain niin tavallaan tämän prosessin yksi vaihe, mistä jatketaan eteenpäin, niin ei tähän brainstormingin välttämättä palata enää, niin siinä mielessä tämmöinen koottu ja pitempiaikainen formaalin istunto voi olla ihan paikallaan. Se riippuu niistä tehtävästä ja sitä organisaatiokulttuurista. Mutta mihin se Jukka? Jukka katosi nyt. Jukka katosi nyt jonnekin kokonaan.
Saattaa käydä näissä videoneuvottelussa siten, että itse ei tiedä tippuneensa, niin olisiko hänelle mitään keinoa viestittää
varmasti. No mä laitan tuosta
mulle kävi itselleni eilen näin muun muassa. Että
mä verkkoyhteys tehdä. Poikki, mutta Jukka, no mä laitan, että jatkan tästä näin sitten. Jatkan tästä, laitetaan näin ja sitten mun pitää vaan löytää se materiaali jostain. Se on tiedustelu tuolta. Rivellä olevat, ja mehän puhutaan nyt siis tuosta, hetkinen, mutta sehän löytyy Moodlesta, eikö niin, se löytyy Moodlesta se materiaali, luento, tuosta sen pitäisi löytää, näet. Näettekö te nyt tätä kuvaa? Mitä te näette nyt?
Sun webbikamera.
Ai, te ette näe siis tätä. No ootappa. Laitetaan tuosta sarescreen ja sitten missä me nyt oltiinkaan taas.
Siellä on Hiltosen Jounilla myös käsi pystyssä. Kiitoksia vastauksesta kuitenkin.
Joo, ootas nyt. Että miksi se stop, top sare, ja sitten mennään tonne. Nyt mä en ota kysymystä, kun mä yritän saada tämän näkyvään tämän kuvan. Niin, no kysy vaan, mä kuuntelen samalla. Mä yritän jumpata tätä.
Tässä, ei mulla tule vaan tässä, niin kuin tässä edellisessä kurssissa tulee flashback. Kun mä oon suorittanut insinööritutkinnon vuonna 1997, ja siellä suunnittelu- ja innovointiprosessissa opetetaan, kun opetetaan insinöörimetodia, niin se ongelman kuutioiminen ja brainstorming ja uudelleen niin kuin faktorointi ja nämä muut, niin ne on siellä niin kuin perustyökaluja, mitkä tulee siellä suoraan. Aivoriihi on muun muassa yksi tekniikka, joka siellä opetetaan jo toisena vuonna.
Joo, se on hyvin laajassa käytössä kaikissa paikoissa, ja se muoto, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin se voi olla moninainen. Elikkä nyt
nyt mä oon täällä.
Hyvä, no niin, jatketaan tästä sitten.
Joo, oliko se tämä kuva vai missä kohti meni poikki?
Tämä kuva.
Okei. Niin, eli 10-12 henkiä ja sitten mielellään se outsider, joka tulee ulkopuolelta boksin sinne antamaan oman inputtinsa hommaan. Tämä alkaa sillä, että ohjaaja taas kuvaa sen lähtökohdan, kirjoittaa kysymyksen taululle kaikkeen näkyville. Ja se pitää olla hyvin sellainen formuloitu kyllä siihen annettuun aivoriihitehtävään, hyvin sopivaksi, että se ei saa olla mikä tahansa tiedustelukysymys, vaan esimerkki on hyvä tuossa, eli mitkä ovat ne tekijät, voimat tai olosuhteet, jotka selittävät valtion voimankäytön toista valtiota vastaan. Ja tässä on kysymyksessä nyt ollut Martti on tätä aloittanut silloin tekemään keväällä tätä hommaa, niin Itä-Ukrainan kriisin mahdollinen päättyminen. Niin se pitää kyllä miettiä tosi tarkasti, että mikä on se aihe, joka annetaan, että tämä toimii tähän. Sitten alkaa hiljainen vaihe. Kukin osallistuja kirjoittaa vastauksensa tuollaiselle tarralapulle, postitlapulle muutamalla sanalla. Ja kukin vastaus, jos niitä on useita, hän kirjoittaa omalle lapuilleen. Kun kaikki ovat saaneet kaikki vastauksensa tuohon kysymykseen valmiiksi, ohjaaja kerää laput pois ja sitten on parin minuutin hiljaisuus. Ja se hiljaisuus taas tarkoittaa samalla lailla sitä, että tavallaan katkaistaan tuo ensimmäisen vaiheen ideointi tuohon, ja ihmiset miettii, mitä ne tekee, ja valmistautuvat tietäen mahdollisesti jo aikaisemmin tätä tehneenä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin he tuon hiljaisuuden aikana valmistautuu sitten seuraavaan vaiheeseen. Sitten kohta 4, muistakaa sitä yleistä esittelyä aivoriihestä, niin on vastausten esittely, eli ohjaaja menee taululle, vaikka valkotaulun eteen, ja lukee ääneensi jokaisen lapun siitä postit-lapusta ja laittaa ne mielivaltaiseen järjestykseen liimaa siihen seinälle tai taululle. Kaikki kuuntelevat noiden lappujen lukemista ja sitten kommentoivat sitä ideaa mieluummin sillä tavalla, että siihen lisätään tai siihen lisätään jotain tietoa tai siihen lisätään ideaa lisää, mutta tässä vaiheessa ei ole tarkoitus vielä ampua niitä ideoita alas kriittisellä käsittelyllä, vaan sen aika tulee myöhemmin. Sitten kun tämä on saatu loppuun tyypillisesti tai ei, niin pidetään taas parin minuutin hiljaisuus- ja pohtimistauko. Ja mä oon jopa opettanut sillä tavalla ja käytännössä sellaisia kursseja pitänytkin, missä tässä vaiheessa pidetään kahvi- tai lounastauko, ihan kunnon tauko, joka niin kuin katkaisee sen homman. Tämä nimittäin on aika monta kertaa niin kuin yhden työpäivän mittainen aivoriihi mun kokemuksen mukaan. Eikä mene tuolla tavalla, kun tuossa lukee tuossa kirjassa 5-10 minuuttia, vaan paljon pidempään. Ja nyt menee aikaa vielä enemmän, koska nyt ohjaaja pyytää sitten työryhmästä randomilla esimerkiksi 3 sinne taululle, ja he täysin hiljaisesti puhumatta keskenään ja puhumatta sille aivoriihelle muuten, niin siirtelevät niitä lappuja niin kuin sellaiseen järjestykseen, missä ne ideat tukevat toisiaan siellä ryhmissä ja täydentävät toisiaan. Ja nyt taas niin kuin ensimmäisessä vaiheessa kannatettiin näitä ASCOPin ja PMSin kaltaisia formuloita, niin nyt niitä ei tässä käytetä, vaan ne päinvastoin pyritään pitämään taka-alalla. Jos tämä idea pystyy sisältymään useampaan ryhmään, niin sitten tehdään kopioita ja laitetaan sitten nämä kopiot jokaisen ryhmään. Eli idea voi olla useassa ryhmässä. Kun tämä ensimmäinen osaryhmä on tehnyt tehtävänsä, niin fasilitaattori käskee toisen osaryhmän sinne. Ja nyt selviää, minkä takia se pitää olla se aivoriihi aika iso. Ja he jatkaa tästä edelleen puhumatta tätä lappujen ryhmittelyä. Ja kun he saavat sen ryhmittelynsä valmiiksi, niin tämä sama ryhmä sitten saa jo puhuakin. Ja he nyt muodostaa sitten niille ryhmille nimet, eli laittaa siihen lapun yläpuolelle, jossa on sitä ryhmän niin kuin kaikkia ideoita kuvaava idearyhmän nimi. Sen jälkeen toivottavasti siellä on muutama tällainen lappu, joka ei ole mahtunut mihinkään ryhmään, ja ne jää tällaisiksi helmiksi, irrallisiksi lapuiksi. Nämä saattaa olla niitä unknown helmiä sitten, tai sitten muuten olla aika ratkaisevia, koska niitä ei voi jättää oikein raportoimattakaan, ainakaan ei kovin helposti. Monta kertaa tämä ohjattu aivoriihi jää tähän vaiheeseen, mutta jos halutaan tarkempaa tulosta, niin sitten nämä laitetaan jonkinlaiseen arvojärjestykseen, tai ei jonkinlaiseen, vaan määrättyyn fasilitaattorin määräämään arvojärjestykseen. Ja hän on tässä työn aikana sitten muodostanut itselleen muutaman kriteerin, jonka mukaan tämä arvo ja tärkeys sitten arvioidaan, ja hän tässä kohti kohdan 7 alussa ilmaisee ne kriteerit. Ja sitten tehdään esimerkiksi siellä Getting Started, eli tuolla luonnolla 1 ollessa tekniikkaparvessa niin tai vaiheessa, niin siellä oli tämä arvojärjestys, pisteytys, priorisointitekniikka, niin esimerkiksi sillä laitetaan nämä sitten haluttuun järjestykseen tai muulla tavalla jaetaan pisteet jokaiselle ja sitten arvotetaan pisteiden mukaan. Ja kun nämä arvojärjestyskin on saatu valmiiksi, niin viimeisessä vaiheessa sitten ohjaaja vielä aloittaa ryhmäkeskustelun ja keskustelee esimerkiksi näkökulmasta, että mitä uutta näette nyt sellaista, mitä ette ole nähnyt aikaisemmin. Sitten kirjataan syntyneet ajatukset ylös ja tehdään raportti. Tämä on hyvä, minun mielestä hyvä tekniikka käyttää aivoriihessä, jos vaan on aikaa ja väkeä. Vastaavallainen tekniikka on tässä kuvattu, eli tällainen avoimen yhteisöllisen oppimisympäristön Digman tuottamaa materiaalia on verkossa saatavissa tuosta linkistä, ja siihenkin kannattaa tutustua, ei käydä sitä nyt läpi, mutta se on hyvin vastaavanlainen kuin nämä perusaivoriihet on. No sitten, kun tuo aivoriihityöskentely on tuttua, niin sitten sitä voi kehittää sillä tavalla, että kokoon kutsussa niin jaetaan kullekin osaamisalueensa kautta niin tällaiset hatutukset. Esimerkiksi hatutukset, jossa hän tuleekin siihen aivoriiheen jo tietty rooli päällä. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, jossa nämä roolit annetaan jonkun meneillä olevan kriisin tai käsillä olevan, työn alla olevan kriisin kautta ja pyritään saamaan niin kuin tuloksia ja ideoita tällaisen roolipelaamisen kautta. Eli jollekin annetaan Ukrainan ja jollekin Venäjän päämiehen rooli ja joku pelaa Euroopan unionia ja joku pelaa jotain. Ja sitten kun tullaan sinne aivoriiheen, niin jokaisella on tällainen tarkempi rooli kuin tuossa ohjatussa aivoriihessä on. Ja sitten pelataan roolipelinä tai sotapelinä tämä aivoriihi läpi ja saadaan sieltä ideoita. Totta kai kaikki niin kuin aivoriihityöskentelyn perusprinsiipit, kun mielessä pitää, niin kaikenlaiset tällaiset kehittelyversiot on sitten sallittu ja jopa suositeltavia, koska näähän nimenomaan sitten aiheuttaa sitä mielikuvituksen käyttöä ja ideoiden laajaa saamista ulos sieltä aivoriihestä. No sitten on tällainen nimellisaivoriihi, joka mun mielestä nyt ei kuulu niihin osattavien joukkoon, mutta kyllä tämäkin hallita pitää jossakin kohti, nimittäin tulee sellainen tilanne, että esimerkiksi joku vanha työyhteisö, analyysiryhmä, jossa kaikki tuntee kaikkia, siellä saattaa olla joku dominoiva, vaikka esimies, kuinka ollakaan, joka aina on tottunut niin kuin sanomaan viimeisen sanan heti, tai sitten yleensä se ryhmä on niin kuin dynamiikaltaan sellainen, että siellä tulee tosi vahvaa keskustelua heti, eikä siitä oikein tahdo saada siitä melusta selvää. Niin sitten on tällainen kiertovuorotteluun, eli käytännössä vuoron perään puhumiseen tai esittämiseen perustuva aivoriihitekniikka olemassa, joka on niin kuin perus aivoriihen niin kuin kaltainen ihan täysin, mutta sitten jokainen puhuu vuorollaan ja muut ovat hiljaa, kunnes se aika tulee, että on niin kuin tämän kriittisen keskustelun paikka. Tämä pyrkii ideoimaan noita hiljaisia kavereita siinä aivoriihessä tai työyhteisössä, ja sitten tämä piggyback-ajattelu, niin tarkoittaa sitä, että otetaan käsittelyyn joku yksi aihe ja viedään sitä niin kauan tässä nimellisaivoriihessä läpi, kun se vaan niin kuin hyväksi koetaan ja elää. Perusaivoriihen tyylinen, eli jälleen on ohjaaja fasilitaattorin noi perustehtävät. Sitten ideoiden kokoaminen, jokainen osallistuja kertoo vuorollaan, se on se juttu tässä. Ajatuksensa ja kirjoittaa ydinasian näkyviin. Jos joltain loppuu ideat, oman vuoron voi jättää väliin. Ei keskustelu ajatuksen keräämisen aikana. Ohjaaja voi esittää ajatuksia tai pyytää tarkentaa sitten ajatuksia. Sitten on ideoiden selkiyttämisvaihe. Eli ohjaajan johdolla keskustelu ideoista yksi kerrallaan, jotta jokainen ymmärtää esitetyn idean. Ei kommentteja puolesta tai vastaan. Voidaan yhdistellä tai laajentaa ideoita, mutta perusajatusta ei saisi muuttua. Ja sitten lopuksi paremmuusjärjestyksen, jos tehtävänanto on sellainen. Eli tuossa vielä yhdellä kuvalla, eli henkilökohtaiset ajatukset, mennään pöydän ääreen, keskustellaan asiasta ryhmäkeskustelussa, vaihdetaan jonkinlaiseen määrättyyn järjestykseen ja lähdetään menemään. Sitten edelleen jatkuu aivoriihillä, eli on tällainen pyörän pöydän aivoriihi, joka mun mielestä muuten voisi olla vähän niin kuin nurkkaa heitettäväkin, mutta tässä kyllä voi olla todella itu, mitä tuo kirja sanoo, että se sopii näihin indikaattorien skenaarioiden luomiseen, joka on seuraavan vaiheen asia, sitten kolmannen vaiheen asia. Eli tässäkin fasilitaattorin johdolla ei puhu yksi kerrallaan, vaan puhutaan aihe kerrallaan. Eli yksi aihe tuosta 5V+H kategoriasta käydään läpi, ja sitten lopuksi, kun niitä arvotetaan, niitä saatuja tuloksia, niin sitten kysytään so what, mikä on tuossa keskellä. Ja tuossa punaisella korostetussa suorakaiteessa on se mun mielestä se hyvä juttu tässä, eli indikaattorien luominen ei ole, siis toimivien indikaattorien luominen ei ole mikään yksinkertainen asia, vaan siihen pitää käyttää kyllä eforttia ja aika niin kuin hyvältä vaikuttaa. Mä en ole tällaista käyttänyt indikaattorien luomiseen, mutta tuo vaikuttaa kyllä todella pätevältä keinolta, kun se huolella tekee, niin sillä saattaa onnistua. No, tämä on itsensä selittävä tietysti tämä työmenetelmä, eli perussysteemit alussa ja sitten kun aloitetaan käsittelemään tätä asiaa, niin ohjaaja määrää, että aloitetaan vaikka kohdasta kuka, eli who, ja sitten kun käsitellään sitä aihetta, vaikkapa kuka voisi mahdollisesti luoda indikaattorin, niin sitten siellä on ryhmäkeskustelu siitä asiasta aina kysymys kerrallaan. Ja se, että tuossa kirjassa lukee niin kuin huutavat, niin ei se suoraan sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa sitä, että jokainen tuo näkemyksensä siinä kohdassa esille, ennen kuin mennään kohtaan seuraava, eli mitä tai what. Sitten kierroksen jälkeen reflektoidaan näitä tuloksia ja priorisoidaan tulokset ja sitten käydään se so what-pohdinta, että nyt me saatiin tällaiset indikaattorit, että mitä sitten. Ja silloin siitä sitten jalostuu se lopputuote. Eli edelleen sen perusmenetelmän mukainen juttu. Kysymys tähti hyvin samanlainen, paitsi että ihan erilainen. Tämä on tehokas, ja niille tuttu, jotka kuuntelivat viime syksynä mun luennolla tätä, osintin perusluennolla tätä suunnittelusysteemiä, eli siellähän oli tässä osintin suunnitteluprosessissa tämä Key Intelligence Topics, ja sitten tuli tämä Starbursting, eli juuri tämä sama työkalu, ja sieltä saatiin kysymyslauseita, ja kysymyslauseesta sitten muodostettiin näitä avainhakusanoja, jotka laitetaan sitten, tai joita käytetään sitten vaikkapa hakukoneessa. Eli muuten aika lailla samanlainen niin kuin idea, mutta tässä ei tehdä yhtään vastausta näihin tämän annetun aiheen ongelmiin, vaan tässä kirjoitetaan ensiksi määräämätön määrä kysymyksiä ja sitten niiden määrä pienennetään niin kuin sopivaksi ja kurantiksi joukoksi kysymyksiä. Ja tämä kyllä avartaa tämä kysymysten ihan pelkkä tekeminen niin tätä aihetta tosi paljon, eli tulee sellainen mieli, että olen tähän asti aina hypännyt jonkun asian yli, kun en ole ollenkaan tehnyt kysymysluetteluja tästä aiheesta, vaan on aina etsinyt suoraan vastauksia. Ja siinä mielessä tämä on kyllä ihan terveellistä aina välillä palata tällaiseen kysymystähtimalliseen aivoriiheen tai itse pohtia tällä tavalla ongelmaa, koska silloin se näkövinkkeli on taas ihan toinen ja mielikuvitus saa töitä ja ideoita toivottavasti syntyy. Näin. Tässä oli aivoriihet. Onko niistä kysymyksiä? Mun mielestä aikamoinen joukko samalla idealla toimivia vähän eri tarkoitukseen tässä kirjassa on, ja ei siinä mitään väärää ole, koska aivoriihet pitää kyllä hallita niin, että niiden käyttö tässä vaiheessa kaksi ideoiden luomisessa niin ei ole mikään ongelma.
Onko Juholla käsi ylhäällä siellä?
On käsi ylhäällä. Semmoinen kysymys, että tässä aika lailla niin kuin näitä manuaalimalleja käytiin läpi, käytetään lappuja ja tälleen, mutta käsittääkseni näistä on jotain verkkoversioitakin, käytetään jossain yrityshallitustyöskentelyssä, jossa vielä lisätään anonymiteetti siihen sekaan, että kukaan ei henkilöidy niihin ajatuksiin, joo, niin muuttaako sitä asetelmaa jollain tavalla, että käytetään tämmöisiä välineitä?
Mä en ole törmännyt siis aivoriihissä näihin sovellusavusteisiin juttuihin, mutta nyt heti kun mennään tähän seuraavaan aiheeseen, eli näihin mieli- ja konseptikarttoihin, niin mun kokemus on se, että idea on hyvä ja yritys on ollut hyvä, mutta harvoin ne toimii paremmin kuin kynä ja paperi. Siis niin kuin yleensäkin käsi aivojen ja ideoiden jatkeena niin on parempi kuin tietokone. Mutta niin kuin sanoin, niin ei ole kokemusta. Olen ihan varma, että on keksitty sovelluksia ja applikaatioita näihin, mutta mulla ei ole siitä kokemusta. Veikkaus on, että ainakin se oppimisvaihe on pidempi kuin näillä liimalapuilla.
Hyvä. Nyt tämä on hankala katsoa, mutta ei, nyt Juholla on käsi edelleen pystyssä, mutta ei varmaan aina tarkoitus olla pystyssä. Lähdetään, jatketaan. Hyvä.
No niin, sitten tämä vähän mielenkiintoisempi asia, koska tuo on varmaan aika tuttu toi aivoriihihomma, mutta tärkeä. Niin on sitten nämä miele- ja konseptikartat ja sitten siitä johdettuna diagrammien kautta sitten linkki, kartat ja linkkianalyysi, niin sellaisella jatkuu. Eli miele- ja konseptikartta on eri asia. Tuossa ylemmässä kuvassa on mielekartta, eli mindmappi Suomessakin sanotaan aika monelle tutteistakin varmaan kaikille. Ja hyvin yksilöllinen, hyvin paljon käytetään vaikkapa luentojen muistiinpano systeeminä. Minäkin olen sitä opiskeluja käyttänyt joskus jollakin, jonkun esitystä kuunnellut ja jo auttaa muistamiseen, jos aivot on sillä tavalla rakentuneet. Ja se on toinen juttu. Ja sitten tuossa alemmassa kuvassa on enemmän konseptikartta, joka sitten kuvaa hierarkkisemmin jotakin tapahtumaa tai jotain jopa organisaatiota. Näitä käytetään tiedustelussa erittäin laajasti ja myös muussa toiminnassa ja suositellaan käytettäväksi ja minäkin suosittelen käytettäväksi. Tämä auttaa ottamaan huomioon varsinkin tämä konseptikartta niin jossakin ongelmassa, kriisissä, annetussa tehtävässä niin paremmin niitä kaikkia asiaan vaikuttamia yksityiskohtia ja sitten se visualisointi auttaa tietysti muistamaan. Tuo alempi kartta, johon ei palata, niin siitä pieni selitys. Se on, mä olin tuolla Oslossa opettajana pitämässä YK on tällaista JMAC, eli YK on operaatiokohtaisen analyysikeskuksen peruskurssia. Ja siellä nämä YK-ihmiset jako tällaista materiaalipankkia, joka on kirjaksi tehty, jossa on erilaisia analyysitoimintaan ja mappingiin, niin kuin he puhuu, YK:ssa puhutaan mappingista paljon nykyään, niin niin tällaisia erilaisia tehtäviä, keissejä ja työkaluja. Tämä työkalu on sieltä ja tätä mä aika paljon opettanut ja se on kyllä hyvä, että sellaisille porukoille, jotka lähtee kriisinhallintatehtäviin, tiedusteluun tai vastaaviin hommiin, niin kuin ymmärtämään vaikkapa siinä tuskassa, kun lähtee uuteen maahan, ei niin makaisiin olosuhteisiin, kompleksiin tilanteeseen, niin kun opiskelee sitä tilannetta ja sitä historiaa sillä alueella, niin tällaisen konseptikartan piirtäminen, missä tuollaisilla symboleilla kuvataan, kuka on kenenkin kanssa yhteistoiminnassa ja kenenkin kanssa riidoissa ja mitkä on suuria ja mitkä pieniä tekijöitä ja mitkä vaikuttaa ulkopuolelta siihen tilanteeseen, niin se on tässä se idea. Hyvin konseptikartan mukainen tapa ja niin kauan pitää tätä rintataskussa sitten, kun on menossa johonkin tapaamisiin tai muualle, että ei puhu ohi suunsa ymmärtämättömiä, kun se tilanne on tuttu ja ulkomuistissa ja sitten sen voi laittaa muistojen joukkoon tai piirtää uuden. Erittäin kannatettava juttu. Konseptikartta on hierarkkisempi ja kompleksisempi ja se on tällainen living document, joka myös elää sitä mukaan, kun tietoa, tai voi elää sitä mukaan, kun tietoa tulee ja tilanne vaihtuu. Siinä on hyvin tärkeää piirtää tai kirjoittaa vaikka ranskalaisilla viivoilla ensiksi siihen ongelmaan tai tilanteeseen, mistä konseptikartta tehdään, niin tuo luettelo, mitä kaikkea siihen kuuluu, ja sitten vasta piirtää ja sommitella se niin kuin selkeäksi ensin ja sitten piirtää vasta noi viivat. Ja se on siis tarkoitettu kuvaamaan joko tilannetta tai organisaatiota tai kriisiä. Ja sitten tämä mindmappi taas on hyvin yksilöllinen tekijänsä näköinen. Siinä yleensä on niin kuin kaksi sellaista tekokriteeriä, eli se ongelma tai se aihe, sen mindmapin aihe on keskellä, ja sitten kun siitä ruvetaan piirtämään, niin keskeltä ulospäin, ja en nyt sano yleensä, mutta joka tapauksessa, niin puolenkymmentä haaraa, niin kuin tässä on, ja sitten yksi taso ylöspäin, ja siihen se pitäisi saada mahtumaan, niin silloin siitä on apua niin kuin muistamisessa. Tällainen perusajatus. Se on tuttu juttu teille. No sitten tämä Venn-analyysi, joka mun mielestä on niin kuin hyvä idea, ja sitä voi käyttää, jos ei avaudu ongelma muuten. Sen takia tuolla on tuo oranssi, mutta tässä on yksi vaikeus on se, että tässä kuvataan tämä ongelma sisäkkäisillä ja leikkaavilla ympyröillä tai tuollaisilla ellipseillä. Niin tässä on ongelma se, että pitää olla todella paljon tietoa ja todella paljon ymmärrystä siitä, miten isoja noi ympyrät pitää olla, koska tässä on idea se, että toistensa suhteen nuo ympyrät piirretään oikean kokoisiksi. Eli ja sitten se analyysivaihe siellä loppupuolella, että kun tämä kuva on saatu valmiiksi ja arvioidaan sen kuvan piirtämisen jälkeen, että mitä tästä niin kuin nyt tulee hyödyksi, niin silloin nämä näiden leikkausalueiden koot on vertailukohteena, yhtenä vertailukohteena. Ja tällöin, niin jos näin kategorisesti tätä käyttää, tätä Venn-diagrammia, niin silloin pitää kyllä todella tarkka olla sen tiedon kanssa, että miten nämä, niin kuin nämä ympyröiden piirtämiset suhteutuu toisiinsa. Mutta niin kuin tässä esimerkkikuvassa, niin niistä voi käyttää myös niin kuin visualisointiin ja ymmärryksen parantamiseen niin, että jos puhutaan tällaisesta sotilastermistä kuin ISTAR, niin se koostuu tiedustelusta, joka on yläkäsite, ja sitten valvonnasta, IS, ja ne leikkaa tietyllä alueella toisensa, eli osa valvontaa on tiedustelua, mutta onko sitten osa tiedustelua valvontaa, niin näin varmasti on. No sitten, kun mennään T-hen, niin siellä on tämä maalitiedustelu, joka on siis tulenkäytön tiedustelua, ja siitä tulee tämä TA, ja se sisältyy näihin kaikkiin, eli se käyttää tiedustelua, se käyttää R, eli kohdetiedustelu, partiotiedustelua tai lentotiedustelu, satelliittitiedustelu, kohteen tiedustelua ja sitten valvontatietoa. Ja sitten on tällainen nested circle tässä käsitteenä tässä Venn-diagrammissa, jossa sitten nämä kaikki kohtaa ja jossa voidaan arvioida, mikä on kenellekin alisteinen tässä ongelmassa. Eli tämä, vaikka se siltä vaikuttaa, niin ei mielestäni ole sellainen analyysi, niin kuin ideointiin liittyvä työkalu, jota sä voisit vaan niin kuin piirrellä, että toi on noin ja toihan on tuossa noin, vaan tämä on ainakin tässä lähdekirjassa niin tarkoitettu nimenomaan, että nämä on aika tarkkoja nämä suhteelliset koot toisiinsa. No tässä on nyt sitten, mitä se tehdään, niin esitä tietosi argumenttisi ympyröinä, jonka koko aina sen asian tai sen kohteen mukaan isompi tai pienempi. Tutki, ovatko ympyrän rajat selkeät vai häilyvät, miten asiat ovat määritetty, mitattu ja laskettu, eli sitten se myös piirretään sen mukaan. Harkitse aikaa, ovatko ympyrät laajenemassa vai supistumassa, tärkeää näissä trendeissä ja trendien seuraamisessa. Vaikeaa kuitenkin minusta tuohon kuvata. Sitten tarkasta ympyröiden suhteellinen koko toisiinsa, onko sitä arvioitu, voidaanko sitä arvioida. Kysy, onko ympyrän sisällä oleviin tietoihin lisättävää. Ja tutkija vertailee limittäin olevia alueita, mistä löytyy, mikä niiden koossa on merkittävä, niiden limittyneiden alueiden, ja muuttuuko niiden koko. Mutta jos tätä Euroopasta piirrettyä Venn-diagrammia eurooppalaisista organisaatioista ja maista, joita nuo liput kuvaa, niin tarkastelee, se on vanha kuva, taitaa olla niin, että aina kun tällaisen kuvan saa valmiiksi, niin se vanhenee Euroopan alueella, mutta kuitenkin siinä on mielenkiintoisia leikkauspisteitä, ja tässä ymmärtääkseni tässä Venn-diagrammissa on kysymys, että näitä voi tarkastella sitten näitä leikkauskohtia. Ja siinä voitte sitten, jos ei muuta tekemistä on, niin pohtia, että millainen tuo kuva oikeasti on nyt ja millainen se on vaikka Brexitin, jonkinlaisen Brexit-sopimuksen solmisen jälkeen ensi vuonna. Tällainen tämä Venn-diagrammi minusta aika haastava. No sitten tullaan tällaiselle meikäläisen osaamisalueelle. Näitä mä oon piirrellyt vuodesta 2003 asti aika paljon ja opettanutkin aika paljon. Ja tämä linkkianalyysi on kyllä nykyaikaa ja käytetään aika paljon tiedustelussa ja eikä pelkästään tässä ideointivaiheessa ja sitten näiden ongelmaan liittyvien yhteyksien tutkimisessa, vaan ihan analyysissä ja ongelmanratkaisussakin. Mutta linkkianalyysille selvitään ja analysoidaan henkilöiden, organisaatioiden, muiden välisiä suhteita, suhteiden merkityksellisyyttä ja vaikutusta toisiinsa. Ja ne jakautuu kolmeen osaan nämä linkkianalyysit. Ensiksi piirretään linkkikartat, joista tuossa on kuvia. Sitten tehdään näiden karttojen perusteella linkkianalyysit, eli näiden toimijoiden ja yhteyksien liittäminen sen koko ongelman kontekstiin. Ja sitten nykyään hyvin paljon ymmärrettävistä syistä nämä sosiaaliset linkkianalyysit, social network analysis, jotka selvittää sitten näitä silmällä havaitsemattomia yhteyksiä noiden tietokoneohjelmien kautta. Siihen palataan vähän myöhemmin. Tämä on hyvä menetelmä ymmärtää ja tunnistaa toimijoiden välisiä suhteita, käyttäytymisiä ja vaikutussuhteita. Ja tätähän voi tietysti auttavasti tehdä, jos jonkun pienemmän luokan haasteen tekee paperille, niin se kyllä onnistuu. Mutta kyllä nykyaikana 2020-luvulla nämä tehdään tietokoneohjelmilla. Ja mä tarkastin vielä nuo nimet oikein, on siellä teidän materiaalissa väärin, mutta IBM osti ton pienen firman, I2-firman Analyst Notebookin muutama vuosi sitten. Hinnat viisinkertaistui viikossa. Se on se ohjelma, jonka minä osaan ja mitä olen opettanut. Ja sitten on Palantir-ohjelmat, joita ei myydä ihan kaikille, vaan hyvinkin paljon, vaan valtiollisille toimijoille. Ja sitten on tällainen Malteco-ohjelma, joka on ilmaisohjelma Osintiaan varten, tai Osintissa sitä käytetään, ja sitä eteläafrikkalainen Paterva-firma tekee. Ja sen voi kuka tahansa ladata ja sillä linkkikarttoja piirellä. Se on hyvin samanlainen kuin tämä Palantir ja Notebookikin toiminnoiltaan. Ja siihen on todella paljon opastusta ja YouTube-videoita ja kursseja ilmaisia tuolla verkossa. Eli jos haluaa linkkikarttoihin päästä käsiksi, niin tämä Malteco on enterin klikkauksen päässä. Ja tämä linkkianalyysin tekeminen kaikkien niin kuin tiedustelua käyttävien toiminnoissa, ja niistä käytetäänkin. Se on alusta pitäen ollut suuri tiedonvaihdon väline, eli nämä voidaan tikulle ladata ja yhteistyökumppanille antaa, ja sitten nämä kaikki ohjelmat. Totta kai, jos samasta aiheesta tehdään ympäri maailman, vaikka rikollisuudessa jotain ihmiskaupan tutkimusta, ja sitten näitä jaetaan medialla tai verkossa yhteistyökumppaneille, niin sitten nämä pystytään asentamaan sillä tavalla, että ne tiedot yhdistyy. Linkkikartoista. Eli linkkianalyysi on edellytys sille, että linkkikartta on edellytys sille, että linkkianalyysi onnistuu. Se piirretään yleensä sillä tavalla, kukin piirtää tietysti omalla tavallaan, mutta että se aihe on keskellä ja säteittäin siitä sitten ne linkit, yhteydet muodostuu. Mun kokemus on se, että linkkikartalla ja näin ollen linkkianalyysin lopputuloksella ei ole juurikaan merkitystä, jos ei se tieto ole merkitty oikein. Siis se voi olla varmennettua tai varmentamatonta se tieto siellä linkkikartassa. Ei kaikkea tietoa pysty varmentamaan, mutta että se on merkitty oikein ja se on ajanmukainen se merkintä, niin se on tärkeää. Koska sitten noi tietokoneen tekemät analyysit, niin ne tarvitsee tuota tietoa, onko se varmennettu tieto vai ei, koska se silloin parantaa sitä tietokoneen ohjelman tekemää analyysiä. Eli tuo lähtökohta. Kaikki tiedot, mitä siellä on, ne pitää joko merkata tekstiosat sen Admirality Codein kreidauksella ja sitten nämä piirretyt osat katkoviivalla, jos se on varmistamaton ja muuten varmistetulla tiedolla. Sitten näiden eri merkintöjen, näiden toimijoiden tai yksilöiden tai niin kuin siellä ainakin notebookissa on entity-nimellä nämä henkilöt tai organisaatiot, niin niiden nimeäminen on äärimmäisen tarkkaa, koska tietenkään se tietokoneohjelma ei ymmärrä sellaista nimeä, jota sinne ei ole kirjoitettu ja johonkin toimijaan sitten yhdistetty, koska yhdellä toimijalla, varsinkin rikosmaailmassa, niin saattaa olla useita nimiä. Näin tämä kohta. No sitten tämä itse linkkianalyysi, niin se on, sen tekee siis tämä linkkianalyysiohjelma, joko Analyst Notebook tai Palantir. Ja tämä Notebookin analyysimenetelmien kirjo on viimeis, kun sitä konetta käytin tai ohjelmaa käytin, niin se löytää siis kahden yksilön välillä olevat linkit siitä isostakin linkkikartasta. Eli onko Putinilla ja Putinin kokilla yhteys, ja jos on, niin minkä kaikkien muiden henkilöiden kautta niitä yhteyksiä menee. Sitten klusterien ensinnäkin määrättäminen ja etsiminen. Mä määritän teille sen klusterin kohta, kun päästään sinne sosiaalisiin verkostoihin. Ja sitten tekstihaut ja sitten tämä visuaalinen haku, jossa pystytään osa niistä merkeistä peittämään ja sillä tavalla selventämään sitä kuvaa ja etsimään. Ja huomattava määrä vielä muitakin, noin perusjutut. Nodi on sellainen, täällä linkkikartassa, toivottavasti näkyy sinne, täällä linkkikartassa on esimerkiksi tuossa on nodi, eli tuon jonkun toimijan ympärille on muodostunut verkko, tuollainen solmukohta, tai itse asiassa tämä koko ympyrä voi olla nodi. Ja klusteri sitten määritetään, se on hyvin samankaltainen kuin tuo nodi, palataan siihen kohon. Ja sitten tavoite oli tuo analysoida henkilöiden, organisaatioiden ja muiden välisiä suhteita, suhteiden merkityksellisyyttä ja vaikutusta toisiinsa. Nämä on varmaan nykymaailmassa joissakin tilanteissa järjettömän isoja kenttiä. Se mikä tässä on hyvä, niin kun siihen tietoa alkaa kerätä, mä oon joskus tehnyt sellaisen linkkikartan, johon mä oon kerännyt melkein vuoden tietoa, ja se oli jo aika iso, mutta se raja noissa ohjelmissa on vaan sen päätelaitteen tietokoneen niin kuin kapasiteetti. Siinä ei ole mitään rajoja muita. No sitten tämä sosiaalinen linkkianalyysi, joka on muutaman vuoden vanha tuossa Analyst Notebookissa, niin se pelaa tällaisten keskiötyökalujen centralityjen kautta, eli ja täysin matemaattisilla arvoilla. Eli on neljä erilaista centralityä. On ensinnäkin tämä degree centrality, joka tarkoittaa sitä, että jollain eniten suoria linkkiä, suoria yhteyksiä muihin siinä linkkikartassa. Sitten on tämä betweenness, tarkoittaa sitä, että on tiettyjä portinvartija toimijoita siinä linkkikartassa, jolla on pääsy johtohenkilöön ja sitten suureen osaan muuta linkkikarttaa, ja hän tavallaan on niiden välillä ja portinvartijana, jolloin hän todennäköisesti tietää hyvin paljon asioista ja on linkittynyt sekä johtoon että kenttään. Sitten on tämä closeness, jonka tällaisena centralitina on se, tai ne henkilöt linkkikartassa, jolla on kaikkein parhaat yhteydet muihin. Ja sitten tämä eigenvektor on se, jolla on parhaat yhteydet tärkeimpiin. Jos noi on niitä tärkeimpiä, niin hänellä on parhaat yhteydet niihin. Ja tämä, kun on suuresta linkkikartasta kysymys, missä on siis järjettömän paljon näitä toimijoita, ja vaikkapa esimerkiksi puhelutietoja, jotka tulee sinne, saadaan tulemaan sinne automaattisesti puhelujen valvonnalla, niin sitten sitä ei sieltä silmällä löydy, niin sitten käytetään tällaista SNA:ta. Ja tässä näkyy nyt ne klusterit, mitkä lupasin näyttää, jotka voidaan sitten määrittää. Eli klusteri on se sellainen rypäs näitä toimijoita, jotka ovat verkottuneet määrätyllä tavalla esimerkiksi niin, että jokainen klusterissa verkottuu kahteen muuhun. Eli tämä verkottuu kahteen muuhun, joka verkottuu tarvittaessa kahteen muuhun. Eli joko on yhden, kahden tai kolmen tason klustereita. Ja niiden mukaan tämä sitten tämä klusterianalyysi perustuu. Mutta tämä sosiaalinen linkkianalyysi, jota siis ei voisi silmällä oikein tehdä isoissa verkoissa, niin se käyttää sitten matemaattisia arvoja, eli sinne tulee tällainen social network analysis results, ja sitten tähän tulee paremmuusjärjestykseen ne, kellä on, mitkä on niin kuin tärkeimpiä tuolla SNA:lla analysoituja henkilöitä tuossa. Tämä on Suomen Kuvalehden tuosta lehtijutusta tehty linkkikartta, ja sen Kuvalehden jutun nimi oli Kaappaus merellä, jos muistatte, Kokkolasta vai Pietarsaaresta lähti laiva, joka kaapattiin jossakin, venäläinen laiva, joka kaapattiin jossakin Espanjan edustalla Atlantilla, ja sitten se sieltä palautettiin Venäjälle, mutta siinä oli aika paljon sitten tällaista nippelitietoja ja henkilöitä, joista tein sitten yhteen tilaisuuteen tällaisen linkkikartan. Nyt mä esittäisin vaikka muutaman minuutin tauko, jos on vessakäyntejä, vesilasin ottamista ja sitten alkaa loppusuora. Jatketaan, mulla on nyt tässä virallinen kello, niin 2:05. Ja kysyä saa nyt samalla. No niin, mun kello on... Kuuluuko tämä nyt vai katkesko multa taas?
Hyvin kuuluu.
No niin.
Mutta siellä näyttää olla tyhjiä ruutuja vielä. Aha. Nyt rupeaa ilmestyä ihmiset paikalle. Tero viittaa jotain siellä.
Joo, mulla oli lähinnä kysymys näihin linkkikarttoihin, että onko noita graafitietokantoja kokeiltu, tai onko kokemusta niiden käytöstä, esimerkiksi Neo 4J, mitä käytettiin silloin, kun nuo Panama-paperit vuodettiin, niin niiden rahaliikenteen jäljittämiseen. Eli sinä pystyy tekemään tämmöisiä vueroja paljon monipuolisempia kuin SQL:ssä esimerkiksi. Eli sieltä pystyy, niitä avulla pystyy kaivamaan myös näitä linkkikarttoja.
Ei ole kokemusta yleensäkin. Aika vähän on noista softissa kokemusta sen takia, että ne on ihan järjettömän kalliita.
No joo, toi Neo 4J, se on open source ja se on ilmanen sen käyttö. Mm. Että...
Ei tiedustelu käytä sellaisia.
Ei käytä, okei. Okay. Selvä homma.
Mutta jos todella on linkki siihen, niin laita tulevaa.
Joo, se voi, nämä on kaikki sen takia hyviä, että tässä opiskeluvaiheessa nyt niin, niitä voi kokeilla ja katsoa, että miten se pelaa. Että,
joo.
Että... Ja on eri kooderyhmät, että toi on, ne on niin kuin puhtaammin tuommoinen tietokanta, kun taas ne on niin kuin analyysiohjelmia.
No, niin, kyllä. Kyllä.
Siis perinteisessä relaatiokanta-ajatuksessa niin ei se graafikanta enää uppoa siihen, se on paljon monipuolisempi. Mutta tämä on varmaan keskustelu jonnekin, ei varmaan tämän oppitunnin aiheen keskustelu.
Ei, mutta paiskokaa linkkejä vaan sinne, niin sitten ihmiset, ketä kiinnostaa, niin nuuskii niitä ja huomaa, että hei, tämähän sopisi meille tai tämä ei sopisi meille, mutta nyt mä pyydän Jukkaa jatkamaan.
No niin, selvä.
No niin, tässä on vielä kolme, eli nyt nämä Hoyerin kirjan, kakkoskirjan kolme juttua, joista mä aika nopeasti menen tämän matriisialan analyysin läpi, koska matriisit, mä tykkään niistä ihan järjettömästi niin kuin tiedustelussa, koska ne on yksinkertaisia, ne on helppo oppia, niillä pystytään visualisoimaan ja niillä pystytään analysoimaan niin kuin auttavasti ja ainakin tässä idean rakentelussa niin ihan tarpeeksi hyvin. Ja tässä on niinku ristivertailuun tehty ja tähän kirjaan otettu. Ja se käyttää hyvinkin pitkälle niitä samoja ajatuksia kuin noi matriisit yleensä ja matriisitekniikat. Ja tämä idea on sellainen, että suoraan kirjasta, että otetaan aivoriihi kokoon tai jonkinlainen työryhmä kokoon ja sitten laaditaan tällainen matriisi, minkä tarkoituksena on tässä, niin kuin tämä esimerkin mukaan, mikä kirjassa on, niin selvitellä kysymystä, miten onnistuneet muuttujat vaikuttavat terroristien pommi-iskussa. Eli mitä siinä, kun se teema terroristin tekemä pommi-isku puretaan osiin, ja näihin muuttujiin, niin mikä siellä niin kuin vaikuttaa mihinkäkin. Ja tällainenhän on oikeinkin ensimmäisen ja toisen vaiheen, jopa kolmannen vaiheen tässä satissa, niin työssä ihan oikeaa arviointia. Ja siinä mielessä tällainen matriisin käyttö on kannatettavaa, koska tämä on just sitä analyyttistä muistiinpanojen tekemistä ja sitä vihkoon piirtelyä, nämä plussat ja miinukset. Ja näillä sitten, kun se näkee sen koko työnsä tuloksen, oli se nyt sitten periaatteessa minkälainen matriisi vaan, niin sitten siitä pystyy tekemään johtopäätöksiä eteenpäin. Ja tässä esimerkissä, mikä kirjassa on, niin tehdään sitten matriisi, missä nämä pilkotut rekrytointikoulutus, se pommin itse pommin valmistus, josta paljon saadaan lukea lehdistä näistä pommitehtailijoista. Ja sitten tämä kohteen valinta ja itse sen terrorihyökkäyksen toteutus, niin ne on nyt sitten niitä muuttujia. Ja miten ne suhtautuu toisiinsa ja miten nämä eri muuttujat vaikuttaa toisiinsa, niin sitä tarkastellaan tässä yksinkertaisesti niin, että otetaan kriteeriksi paksu plussa, erittäin paljon plussa vaikuttaa tyhjä ruutu ei vaikuta mitään, ja tässäpä ei olekaan yhtään miinusta tai vahvaa miinusta, mutta nekin on sitten tässä, jotka kovasti vastustaa sitä negatiiviseen suuntaan. Ja sitten lähdetään yksinkertaisesti vaakarivit, rekrytointi, eli tämän posauttajan rekrytointi, mitä se vaikuttaa siihen pommin räjäytyksen, niin kuin itse sen pommiattentaatin tekijän koulutukseen. Eli vaikuttaa tosi paljon. Sen takia rekrytointia tehdään, että se olisi sopiva henkilö. Ideologisesti ja älyllisesti ja silleen. No sitten tämä henkilön rekrytointi, mitä se vaikuttaa pommin valmistukseen, niin kyllä se vähän vaikuttaa, koska silloin se pommin laukaisusysteemi, sen kuljetussysteemi sinne kohteeseen, niin se voi olla, jos rekrytointi onnistuu, että sopiva henkilö löytyy, niin se voi olla vähän monimutkaisempi ja näin ollen se vaikuttaa sitten siihen onnistumiseen myös. Eli vaikuttaa vähän. Kohteen valintaan se ei vaikuta, koska kohde valitaan muilla periaatteilla kuin siinä, että kuka sen pystyy tekemään. Tai jos vaikuttaa, niin hyvin, hyvin vähän. Ja sitten toteutus. No kyllähän jos ajattelee Nainin Leveniä, niin pitihän kohde valintaa sillä tavalla, tai rekrytoida sillä tavalla ihmiset, että ne oppii lentämään lentokonetta, että ne pystyy sitten osumaan World Trade Centeriin. Mutta tähän itse toteutukseen, niin se rekrytointi vaikuttaa paljon. Näin mennään tämä koko juttu läpi, ja sitten pitää huomata täällä, että kun tulee koulutus uudestaan, kun se tuolla oli ensimmäisenä kohtana, niin sitten se arvo saattaa olla ihan erilainen kuin se tämän vinoviivan alapuolella arvioidaan uudelleen. Eli nyt arvioidaankin sitä, että mitä koulutus vaikuttaa rekrytointiin, niin tässä on nolla, ei vaikuta mitään. Ja sitten arviointi huolellisesti, kaikki näkökulmat huomioiden, ja tosiaan vasta kun nämä arviot on valmiit ja matriisi on valmis, niin sitten tämä kriittinen keskustelu ja loppu tulee. Erittäin kannatettava. Olenko merkannut mitään, mutta matriisit yleensä kannattaa osata. Ne on aika siinä mielessä käteviä, että saa paljon aikaan pienellä työllä. No sitten nämä kaksi viimeistä, jotka on yhtä puuta, nämä morfologinen analyysi ja sitten tämä neljänneksiin pilkkominen, niin nämä jo sitten vähän monimutkaisempia, mutta kun näihin perehtyy, niin aika nopeasti nämä kuitenkin oppii. Perusajatuksena on se, että tässä morfologisessa on se, että tunnistaa ja kehitetään muuttujasarja, jonka jälkeen tarkastellaan näiden muuttujien eri yhdistelmiä. Eli tehdään tavallaan vaihtoehtoja niin kuin strukturoidusti, eli matriisiin, ja sitten kun ne on saatu ne muuttujat siihen oikein ja ne vaihtoehdot siihen oikein, niin sitten sieltä voidaan tehdä näiden muuttujien yhdistelmällä niin erilaisia linjoja, tapahtumalinjoja. Tiedustelussa voidaan käyttää yksi yllätyksen ehkäisemiseen suuri joukko mahdollisia vaihtoehtoja valitussa tilanteessa. Valtava joukko itse asiassa. Mahdollisuuksien kehittelyllä voidaan vähentää analyytikkojen aikaisempaa ajatelmia tapahtumimaisesta kulusta. Eli kun nämä laitetaan nämä kaikki vaihtoehdot näkyville ja ruvetaan sieltä valitsemaan niitä erilaisia mahdollisia linjoja, mitä se voi tapahtua, niin nämä kaikki aikaisemmat nopean päättelyn jälkeen tulleet ajatukset, niin pystytään kumoamaan tällaisella tieteellisemmällä menetelmällä, kun vähän pohditaan enemmän asiaa. Ja näitä tosiaan näissä SAT-kirjoissa, niin sekä tämä nelikenttämyllytys tai toi quadrant crunching ja sitten multiple scenarios generation ja quadrant hypothesis generation, niin, joita jo käsiteltiin muistaakseni viime syksynä, niin kuitenkin skenaario ja hypoteesi kehittelyssä törmätään tähän samaan vielä uudestaan. Ja se toimii näin. Eli tämä perustuu ongelman pilkkomiseen osiin ja osien yhdistelyyn uudella tavalla. Kahta dimensiota voidaan tarkastella matriisilla, kolmea kuutiolla ja useampaa esimerkiksi nelikenttien avulla. Nämä kaikki me niin kuin katsotaan tässä nyt. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kahden dimension, eli näitten, voidaan tarkastella matriisilla ja sitten kolmen kuutiolla ja neljän nelikentillä. Ja se nelikenttähomma katsotaan seuraavaksi. Eli nyt tämä hyökkäysrauta teillä on tässä pilkottu ensinnäkin tällaisiin ulottuvuuksiin tai dimensioihin kuin tekijä, tekotapa, maali, haluttu vaikutus. No sitten siitä on johdettu, että onko tekijä ulkopuolinen vai oma työntekijä esimerkiksi. Eli onko se sisältä vai ulkoa. Onko tekotapa yksi toimija vai useita toimijoita. Onko maalina junavaunut vai asemalaituri, asemaravintola ja paljon uhreja vai sitten pelkästään uhka terrorisoida väestöä. Vierailija on yksi tekijä, uhka on tuollakin yksi tekijä, asemalaituri ja radat ja vaihteet ja muut. Ja sitten haluttu vaikutus, pysyvä haitta liikenteelle. Ja kun tämä on saatu tuon työryhmän työllä valmiiksi, niin sitten tästä voi tehdä näitä linjoja. Oma työntekijä, yksi toimija, asema ravintolaan. Ei paljon uhreja, aiheutetaan terroria. Tai ulkopuolinen, useita toimijoita, asemalaituri, pysyvä haitta liikenteelle, kun vaihteet menee solmuun ja junat kaatuu ja kaikkea sellaista. Ja tästä saadaan näitä aika monta erilaista mahdollisuutta. Eli tämä on morfologinen, jota käytetään sitten tässä tosi, voi sanoa, massiivisessa työkalussa, neljänneksin pilkkomisessa 12 sivua juoksen läpi. Eli tämä hyödyntää tuota morfologista analyysiä, eli se tehdään tavallaan ensiksi, ja sitten tehdään systemaattinen prosessi, joka pystyy erottelemaan sitten useista muuttujaryhmistä mahdollisesti toteuttavissa olevia yhdistelmiä. Eli kun tässä morfologissa päästiin tähän, niin itse asiassa toi neljänneksin pilkkominen jatkaa tästä vielä syvemmälle, niin että tässä saadaan vaihtoehtoja, siinä saadaan kaikki vaihtoehdot, ja se on se iso ero. Sitten tähän neljänneksen pilkkomisessa on kaksi versiota, eli klassinen, joka me käydään nyt läpi, ja sitten tällainen ennustava, ja varmaan monia muitakin vaihtoehtoja. Tätä ei tarvitse osata eikä hallita, mutta pitää tietää, että tällainen on olemassa. Ja tämä on kompleksia, työläs ja niin edelleen, mutta kyllä tämä antaa, kyllä, nyt kun mä oon tämän muutaman kerran niin kuin parilla esimerkillä tehnyt, niin tämä antaa kyllä aika vakuuttavia tuloksia, niin kuin kohta näette, tai toivottavasti olette samaa mieltä. Ja toivonkin, että jos nyt jollakin ryhmällä on aika, että vaikka tämä on nyt liikennevaloissa punainen, niin yksi yrittäisi edes tehdä tällä, koska kyllä tämä onnistuu. Jos se minullakin onnistuu, niin kyllä teilläkin. Eli mennään täällä. Ensiksi tehtävä. Tämä on suoraan sieltä kirjasta. Al-Qaida ja sen tukijat voivat myrkyttää suuren kaupungin juomaveri ja aiheuttaa massoittain kuollon uhreja. Eli otetaan ryhmä kokoon ja kerrotaan sille tuo homma. Voidaan tehdä yksinkin ihan niin kuin tuo edellisenkin työkalu. Sitten pilkotaan lähtökohta ensiksi avainolettamuksiin. Ja täällä on nyt hyvin samankaltaiset kuin tuossa morfologisessakin. Eli yksi isku, saastuttaminen, juomaveden manipulointi, ulkopuolinen, paljon tappioita. Siinä on avainolettamukset. Ja nyt on hyvin merkille pantamaa se, että tätä Martin kanssa pohdittiin ja päädyttiin keväällä, kevätkoronan aikana siihen, että tämä avainolettamukset on tässä vain lähtökohta, eikä sitä enää käsitellä sen jälkeen, kun mennään noihin muihin sarakkeisiin, koska se on niin kuin obvious. Siitä saadaan helpommillakin menetelmillä vaihtoehtoja tuosta avainolettamuslistasta. Mutta sitten se, miten saadaan niitä, mitkä ei yleensä tule mieleen, niin on se, että otetaan toinen taso, eli niille vastaolettamukset. Yksi isku, useita, saastuttaminen, vai muut keinot, juomavesi vai jätevesi, ulkopuolinen vai sisältä tuleva tekijä. Paljon tappioita vai jostain syystä pienet tappiot. Ja sitten menee edelleen niin kuin monimutkaisemmaksi, mutta tehokkaammaksi, on se, että tavallaan palataan vasta dimensioilla tänne avainolettomuksien suuntaan, mutta ei kuitenkaan sinne. Eli kehitetään näille vastaolettomuksille sellaisia mitattavia dimensioita tai määreitä, jotka syventää tätä pohdiskelua. Eli useista iskuista saadaan, onko se yhden aikainen, niin kuin World Trade Centerissä piti olla, oliko se 5 konetta yhdenaikaisesti New Yorkissa ja, ei kun 4 konetta yhdenaikaisesti New Yorkissa ja Washingtonissa. Tai sarjoittainen joku hullu sniperi seuraavana vuonna 2002 Washingtonissa ampui huoltoasemalle muutaman vaihtopaikkaa, ampui muutaman ja meni lopulta johonkin yökerhoon ja sytytti sen palaamaan. Eli se on sarjoittainen. Sitten muut keinot voi olla esimerkiksi palveluistohyökkäys siihen systeemiin, tai sitten käytetään vettä aseena, eli vaikka suljetaan koko vesi, toi veden tulo. Jätevesi, puhdistuslaitoksiin isketään, viemäriputkiin isketään, sisältä palkattu henkilöstö vai, tai alihankkijat ja vieraat, pienet tappiot vai väestön terrorisointi ja talouden häirintä. Eli tällaiset vastadimensiot tullaan. Ja nyt jatkossa, kun tämä luova vaihe päättyy, niin sitten tarkastellaankin näitä, pelkästään näitä kahta muuta, niin kuin mä äsken sanoin, eli jätetään nuo avainolettomukset tämän jatkotutkiskelusta pois kokonaan. Ja nyt muodostetaan sitten näistä nelikenttiä, joka on niin kuin SWOT-analyysin tapainen, mutta siinä ei käytetä SWOTia, vaan ne vaan laitetaan vastaavanlaiseen nelikenttään. Eli ensiksi otetaan täältä, tuossa on se nelikenttä, niin ensiksi otetaan täältä nämä kaksi ensimmäistä vastaolettomusta. Eli useita iskuja, muut keinot. Sitten otetaan käsittelyyn tuolta yhdenaikainen sarjoittainen ja sitten palvelunestohyökkäys ja sitten vesiaseen. Eli ensiksi nämä kaksi ja niiden vastadimensiot. Ja ja nimeksi laitetaan tämä useita iskuja, muut keinot. Ja nyt noihin nelikenttiin laitetaan nämä vastadimensiot niin, että kaikki on käsitelty toistensa suhteen. Sitten kun mennään eteenpäin, niin muodostetaan tästä koko morfologisesta taulukosta niin kaikki, ei vaihtoehtoja, vaan kaikki vaihtoehdot. Niin, että tehdään nelikenttä tuosta, niin kuin äskeisen esimerkin oli, kanssa oli. Sitten tehdään seuraava nelikenttä, eli otetaankin useita iskuja jätevesi, sitten useita iskuja sisältä. Ja useita iskuja, pienet tappiot, jolloin meillä on jo 4 nelikenttää. Ja sitten niistä tulee niistä vaihtoehdoista, mitä siinä morfologisessa vaiheessa oli, niin vielä niin, että yhteensä niitä on 10 erilaista versiota. Ja nyt 4 tulee tuolta, 1 vähenee, koska silloin ne on jo ristiin katsottu jossakin vaiheessa, ja sitten 2 ja viimeinen sisältä pienet tappiot on 1. Jatkuu. Sen jälkeen, kun meillä on nyt nämä kaikki käsitelty noissa nelikentissä, niin numeroidaan nämä nelikentät hyökkäysvaihtoehdoiksi nyt tässä tapauksessa, missä olisi terrorihyökkäysuhka. Eli nyt 1-40 erilaista hyökkäysmahdollisuutta on. Eli tässä on nyt ne kaikki, mitkä tulee noista sen alun käsittelyn mukaan tai jälkeen. 40 mahdollisuutta, ja seuraavaksi otetaan sitten tämä kriittinen tarkastelu, eli tarkastellaan aivoriihessä kehitettyjä hyökkäyssuunnitelmia tai työryhmässä. Ja valitaan suunnitelmat, jotka ansaitsevat eniten huomiota sen työryhmän käsityksen mukaan. Käytetään ennalta valittuja kriteerejä, kuten esimerkiksi kirjassa on hyökkäykset, jotka aiheuttavat eniten vahinkoa, siis jotka ovat jollain eniten vaikutusta, tai hyökkäykset, jotka ovat vaikeampia havaita ennakolta tai estää, ja hyökkäykset, jotka ovat kaikkein haasteellisimpia niiden seurausten kannalta. Ja tässä nyt sitten, tässä opetusesimerkissä, niin hyökkäyssuunnitelmasta 1 tulee vaihtoehto A, ja hyökkäyssuunnitelmasta 4 ja 7 muodostetaan yhteisesti vaihtoehto B, ja sitten hyökkäyssuunnitelmasta 16 tulee vaihtoehto C, ja hyökkäyssuunnitelma 11 on sitten tämä painajaisvaihtoehto kirjan esimerkin mukaan. Eli nyt meillä on 40 hyökkäyssuunnitelmasta tehty kriteereihin sopivat 4 vaihtoehtoa. Ja seuraavaksi tehdään sitten se jo vähän niin kuin tämän SATin decision support -vaiheen asiaa, eli arvioidaan, mitä päätöksentekijät voisivat tehdä estääkseen vaarallisia vaihtoehtoja tapahtumasta ja mitä he voisivat tehdä vähentääkseen niiden vaikutusta. Eli annetaan ohjeita päätöksentekijälle ja muodostetaan indikaattorilistat. Tämä ei aukea heti, mutta onko tässä kohti kysymyksiä?
Mä voisin kysyä.
Joo.
Niin sisältyykö tähän niin kuin skenaario myöskin se, että mitä tapahtui 2007 Nokialla? Se, että työntekijä meni vääntämään niin kuin vipua ja likainen vesi sekoittu sitä puhtaaseen veteen. Että tämmöinen täysin tahaton.
Niin, totta. Niin, että niin kuin sitä tavallaan tarkastelisi, että miten todennäköistä se on ja, tai mitä kaikkea voi tapahtua yleensä vesilaitoksessa tahattomastikin. Sitäkö tarkoittaa?
Niin.
Voihan
tätä sellaisen. Sehän on kuitenkin tapahtunut. Niin.
Voi tätä sellaisen käyttää ja varmaan käytetäänkin, koska SATti on käytössä myös ihan yrityksissä ja yhteisössä ja siviilimaailmassa. Ei tämä mikään tiedustelun omaisuus ole. Kyllä. Mielikuvituksella ei ole rajoja. Ja varmaan siis niin kuin minä olen joskus opastanut yrityksiä käyttämään sähköjärjestelmän vikaantumisien niin kuin ennalta määrittämiseen, niin noita linkkikaavioita, koska niissä pystyy piilottamaan niitä, jos tuo katkee, niin mitkä verkot menee pimeäksi ja näin, niin totta kai tätä voi käyttää myös niin kuin riskien arvioinnissa ja riskien hallinnassa siihen, mitä kaikkea voi tapahtua. Kyllä. Minusta kyllä.
Tietenkin Nokialla ei ollut huomioinut sitä, että se on vähän suunnittelu ollut mennyt pieleen siinä, että tämmöinen on mahdollista. Mutta
niin kyllä, kuitenkin se oli tosi isot vaikutukset sillä vahingolla. Valtavat. Joo. Tämä aukeaa vasta sitten, kun tämän yhden kerran tekee niin kuin siinä mielessä, että miten tarkasti tällä saa kaikki vaihtoehdot, mitkä tuossa alkuvaiheen tarkastelussa sen tarkkuudella niin on tehty, niin sitten lopulta ilmi ja miten tehokas tämä saattaa olla. Tässä on vain sellainen varoituksen paikka, että mä kehitin oman vääristymän, eli tällainen hard work -vääristymä, eli jos niin kuin liikaa uskoo omaan kovaan työhönsä, että nyt mä tein 3 päivää tällaista hommaa ja sain tällaisen ratkaisun, niin siihen ei pidä niin kuin liikaa luottaa. No niin, tässä mä toivon, että joku tekee, mutta ei se pakko ole.
Kysymys vielä.
Joo.
Tuosta kriteereistä tähän liittyen, siis ihan selvennykseksi, kirjattiinko ne kriteerit ihan sanalliseen muotoon ja sitten vaan arvioitiin niin kuin korvien välissä sitä, että mitkä noista jää niin kuin niiden mukaisiksi vaihtoehdoksi.
Niin tämä kohta 7. Mm. Tarkastellaan aivoriihessä kehitettyjä hyökkäyssuunnitelmia, jotka on se, käytä ennalta valittuja kriteerejä, eli kyllähän varmaan siellä tehtävänannossa, en nyt ehdi tässä kohti sieltä kirjasta tarkastaa, mutta muistaakseni on niin, että nämä kriteerit on kyllä määritetty siinä tehtävän annon yhteydessä, eli minkä mukaan nämä vaihtoehdot pitää tulla. Mutta eihän se tietenkään, ei se tietenkään poissulje sitä, että kun tällaista laajaa työtä tehdään niin kuin oikeilla tiedoilla oikeasti, oikeassa elämässä, niin että se, ne muodostuu ja tarkentuu sitten tämän työn aikana. Mutta kyllähän tuossa on esimerkkejä, kuten että mikä on se vaikutus ja voidaanko se ennaltaehkäistä ja sitten mitkä on niin kuin haasteellisempia niiden seurausten suhteen, niin kyllä nyt ihan terrorihyökkäyksen estämisen ja vaikutusten vähentämisen kannalta katsoen niin relevantteja on. Mutta ne on sitä substanssityötä. Auttuko?
Joo, kyllä.
Joo, meillä on vissiin vähän aikaa läpi. Mä oon lyhentänyt jo ja lyhennän vähän edelleen tuota esimerkkiä ja menen suoraan tähän esimerkkiin. Tämä idea tuli meille keväällä ja mä tiedän niistä kahdesta aikaisemmasta kirjasta, että kun tätä opettelee tällaista sattia, joka on siis prosessi, analyysiprosessi, joka on aika iso, laaja käsite, kun ruvetaan tekemään jonkun strategisen analyysin, analyysiprosessia, niin että on tällaisia vaiheita, jossa on työkaluja ja miten se, niin kun se koko prosessi hallitaan. Siellä on yksi luku siinä kirjassa kirjoitettu kokonaan, mutta edelleen se ainakin mulle jää epäselväksi. Ja sitten tämä työkirja, mikä tuossa on toisena lähtenyt, toi Sarah Millerin ja Personin tekemä Cases in Intelligence Analysis, se on tehty sen kakkoskirjan jälkeen. Ja siellä on tällaisesta länsimaisista tiedusteluesimerkkeistä johdettu fiktiivisiä esimerkkejä, missä oltaisiin voitu sattia käyttää. Ja se on teidän kurssikirjana. Ja siinä on tällainen esimerkki, minkä mä oon joskus aikaisemminkin elämässäni tehnyt yhdelle asiakkaalle, niin tällainen hyökkäys Mumbaihin, joka tapahtui ja jossa tuli valtavat tappiot. Mutta siinä kirjassa on arvioitu, että jos se olisi tiedetty etukäteen ja satti olisi ollut käytössä, niin miten se ehkä oltaisiin voitu estää tai vaikutuksia vähentää. Niin siitä mä rupesin tekemään esimerkkiä, mutta siirsin sen tänne vähän tutumpaan maahan kuin Intia meille on. Eli Mumbaiin Helsinki on tämä nimi ja tässä tämä on fiktiivinen esimerkki, joka perustuu tosiaan tähän kirjaan ja kohteena on pääkaupunki Helsinki, ja uhka on se, että ensi keväänä olemme tulevaisuudessa tässä esimerkin tilanteessa, niin Suomi saa, tai Suomen tiedusteluviranomaiset saavat laajan terroriteon uhkasta tiedon, ja se on Helsingissä, uhka kohdistuu kaupungin suurimpiin hotelleihin, turistikohteisiin sekä liikenteeseen, aivan niin kuin siellä Mumbaissakin, ei tässä ole mitään keksitty. Ja sitten mä kuvaan nämä vaiheet, mitä tässä olisi tehty aina kussakin vaiheessa, eli luennon jälkeen sitten pitäisi lyhyen tällaisen, miten tätä olisi käytetty tässä vaiheessa. Eli Getting Organized, Martti Pitisen, ja se tehtiin parilla työkalulla, eli sortingilla ja sitten tuolla Getting Started checklistillä. Ja sieltä saatiin sitten tällaisia tuloksia, eli tärkeintä on tietää, koska terroriteko tehdään. Aluksi on oleellista tietää, kuka tai mikä järjestö uhkaa, koska se ratkaisee paljon. Jatkossa on kyettävä jatkamaan satin eri vaiheiden jakamaan tuloksia viranomaisten käyttöön ja ruohonjuuritasollekin, vaikkapa hotellien turvahenkilöstölle, niin kuin siinä Mumbaissakin oli. Sitten tärkein tiedustelukysymys on, milloin, mihin kohteeseen ja miten terrori-isku tullaan tekemään. Eli tästä saatiin tästä ekavaiheesta tollaisia. Mentiin tähän vaiheeseen, mitä me nyt tehdään. Tehtiin ohjattu aivoriihi ja sitten tämä morfologinen ja quadrant crunching, eli nelikenttä, ja saatiin sieltä nämä, niin kuin äskenkin oli, niin nämä vaihtoehdot. Ja nämä vaihtoehdot viedään sitten silloin marraskuussa vai lokakuun lopullaksi on seuraava luento, niin siellä tähän kolmanteen vaiheeseen eli tänne diagnostikkiin, jossa analysoidaan tietoja ja näistä kehitetään sitten todennäköisesti hypoteeseja. Eli vielä parina kuvana ja sitten loppuu, eli ulkoinen ohjaus, eli se, kun tänne analyysiprosessiin antoi valtionjohto nämä tehtävät, mitä pitää tehdä. Sen jälkeen mentiin tuonne Getting Started aloitukseen ja saatiin sieltä noin, mitkä äsken näytin. Ja niidenkin perusteella aloitti sitten tämä tutkimusvaihe ja sieltä saatiin nämä vaihtoehdot ja ne viedään sitten tuonne testaukseen ja analyysiin. Ja tässä vielä vähän tarkemmin, eli aloitus on tuo. Niin siellä käytettiin sorting ja getting started ja sitten se viedään tuonne vaiheeseen 2 tutkimus ja siellä tämä cluster based on ja quadrant ja sieltä saatiin nämä vaihtoehdot ja ne viedään sitten ja palataan asiaan sitten seuraavan luennon lopuksi, niin mä kehitän tähän sitten jatkot. Viimeinen kuva, tehtävä 2. Samat ryhmät. Siinä on muutoksia nyt, ollaan Martinkaan tehty vähän, kun maailma on muuttunut, niin siihen, mikä teille on jaettu, että kirjoittakaa nämä muutokset ylös nyt paperille. Eli valitkaa vaiheessa exploration, tutkimustekniikka, joka sopii tiedustelukysymyksiinne, ja aika huonosti pystytte nyt harjoittelemaan aivoriihitekniikoita, jolloin jää nämä EMELI 6, 7 ja 8 sekä sitten nämä Hoyerin 3 tekniikkaa sieltä lopusta niin kuin vaihtoehdoksi. Ja me sitten, jos teidän kurssin aikana jo ehtii tuo koronahimmentä huonolta näyttää, mutta sitten kuitenkin aivoriihitekniikoita voidaan harjoitella joko siellä luokassa tai sitten me kehitetään verkkoon joku systeemi, ne harjoitellaan myöhemmin. Ja sitten lähetetään työt, ihan niin kuin tämä ykköstyökin hienosti meni, niin PowerPoint-materiaalina sinne Moodlen palautuskenttään 1.11. Oliko se Martti nyt mennessä vai kuluessa?
No, se voisi olla, ootas mä katsoin, 1. päivä on. Se on sunnuntaipäivä, joo, niin se voisi olla siihen 1.11. mennessä, jolloin kerkeä se sunnuntaipäivä kakkaa läpi ne ja sitten katsoa sieltä ne. Ei parhaat, mutta ne, mitkä kannattaa ottaa. Ette ota kahta samaa vaikka, vaan katsotaan kahta eri. Joo, eli siis 1.11. aamulla, kun herään 6, niin toivon, että ne on siellä palautuslokerossa.
Näin on. Mulla ei ole muuta. Olen pahoillani, meni pitkään, mutta oli monta tekniikkaakin. Ja tästä lähtien sitten menemmekin idean kehittelystä kriittiseen tarkasteluun.
Siellä Pasi kysyy vielä, mitä on E6, E7, E8. Eli ne on aina nämä tehtävät on niin kuin nämä on exploration ja sitten 6, 7, 8, ne löytyy. Ne on se kelmujenkin, ekologiukkaisia kelmujenkin.
Joo, mä just tekin sitä tässä, kun mä sen tuossa. Tämä kuva siellä alussa. Eli tämä EMELI 1, 2, 3, 4, 5 on kaikki aivoriihitekniikoita ja niiden harjoittelu on myöhemmin. Vai
just näin, tämä oli ihan oikea vastaus, joo. Kyllä.
Että ei tehdä 2 hengen aivoriihtä, tässä on niinku se juttu, koska se ei toimi.
Ja AR on analyysiryhmä, joo, hyvä. Vastat just näin, opettakaa toisianne. Just näin. Ja voi, Henri kysyi, että voiko osallistua. Voi osallistua, kyllä. Tämä on luova, tiedustelu-analyysi on luovaa homma. Tässä oikeasti oikeassa elämässä sitä työtä rajoittaa nämä salattavuusasiat sun muuta, mutta nyt kun tämä on harjoitusta, jossa ei liikuta salaisissa asioissa, niin voitte käyttää ulkopuolisia, jos haluatte. Jeps. Mm. Hyvä. Tuliko tämä mulle nyt tämä johto?
Tuuli, ojennetaan.
Kiitos. Joo, hyvä. Eli onko nyt opiskelijoilla vielä jotain kysymyksiä? Siellä kysyi, että Pasi kysyi, että mind map, concept map, analysis, network analysis, just näin. Juuri näillä mennään. Eli tehkää samalla tavalla. Ja nyt sitten ne työryhmät, jotka ei löytänyt itseensä vielä sieltä Moodlesta, se Moodle saa lista niistä työryhmistä, niin laittakaa mulle vielä työryhmän jäsenet ja aihe. Ja toi näytti olevan, toi Verhe Ronkainen näytti ottavankin on numeron 16 itselleen, että se näytti hyvä. Mutta siis laittakaa mulle vielä, että kenen työryhmän niin kuin sitä otsikkoa tai sitä tehtävää ei ole siellä Moodlessa. Eli analyysiryhmä se ja se, Mikko ja Matti, ja aiheena se ja se. Jos se puuttuu, niin laittakaa se mulle vielä, kun mä huomasin, että puuttuu yksi tai kaksi ryhmää vielä. Mutta mulle ei ole muuta. Ja nyt ja varatkaa jatkossa niin aikaa. Me huomattiin, että tämä meni vähän pidemmälle. Pitempi aika meni tässä, kun suunniteltiin. Et varatkaa aika puhtaasti tämä keskiviikko-iltapäivä tähän näin, niin voitte sitten sen oman kaverin kanssa vielä aloitella sitä työtä. 2,5 tuntia meni tässä näin, ja varmaan jatkossakin menee. Hyvä. Onko nyt kommentteja tai kysymyksiä?
Pieni ehdotus tuohon, mikä tuolla oli esilläkin, että voisi sparrailla myös oman parinsa ulkopuolella, niin ehdotus siihen, että jos menatti jonkun tämmöisen brainstormingin pitää, niin tässähän voisi yhdistää esimerkiksi kaksi paria toisiinsa ja menisi vähän oman alueen ulkopuolelle, mutta voisi antaa ideoita toisille. Tässäkin jo tuli joitain tuossa meidänkin esityksen aikana.
Joo, tuo oli käytännössä se kysymys, mitä mä mietin, että voisiko näissä opiskelijaryhmissä nyt, vaikka me ollaan jakauduttu AR-porukoihin, niin näitä niin sotkia tässä brainstormin vaiheessa. Jos tämä voi koordinoida sillä Moodlessa, niin mä mielelläni ainakin ottaisin osaa tämmöisen.
Mulle ainakin käy, mun mielestä se on hyvä idea, mutta älkää käyttäkö sitä ohjattua aivoriihtä, koska se ei toimi, jos siinä on liian vähän väkeä. Kaikkia muita voi käyttää pienemmälläkin ryhmällä, vaikka 4:llä.
Ja Sampo kysyi, että toivoisin, että annetut aikataulut pitäisi paikkaa. Tarkoitatko sä, että kun sanottiin, että tämä loppuu johonkin tiettyä aikaa, niin tämä ei loppunutkaan? Sitäkö sä tarkoitat tällä?
Joo, tämä meni pitkäksi.
Sampo? Joo, ei. No me yritetään puristaa se siihen. Sovitaan, että aloitetaan kello 12 ja lopetetaan kello 14. Me koetaan 2 tuntiin puristaa tämä näin. Ja pidetään aika lyhkäisenä ne ryhmien. Odotetaan 2 esimerkkiä siinä alussa ja pidetään aika lyhkäisenä. Mä katson, siinä meni melkein 1,5 tuntia meillä aikaa siinä. Eli ei aloita 12.15, vaan kello 12. Hyvä. Noniin. Ja me mietitään vielä tuota Jounin ajatusta, että voidaanko jakaa interaktiiviseen nauhoitettu luentoon. Pohditaan tätä näin. Joo, niin kuin tämä on ensimmäinen kerta, niin tässä vähän haetaan tätä formaattia ja me ollaan äärimmäisen avoimia palautteelle. Mutta jos ei ole mitään muuta, niin laittakaa vielä mulle postia sitten ja lopetetaan tähän. Ei muuta kuin töihin. Noniin. Kiitos.
Yes, kiitos, hei.
Kiitos. Hei.